Λεωνίδα, να πρέπει να κάνεις υπομονή, γιατί δεν έχω προλάβει να διαβάσω και τις 185 σελίδες της απόφασης στη δίκη Epic και Apple.
Κερδίσαμε. Ποιοι είμαστε εμείς, βέβαια, δεν ξέρω.
Ναι, τι να κερδίσουμε εμείς.
Ναι. Γιατί να σου πω την αλήθεια, διαβάζω, ξέρεις, από εδώ και από εκεί. Και οι μεν κερδίσαν και οι δε κερδίσανε και κανείς δεν κέρδισε και όλοι κερδίσαμε οι καταναλωτές. Και τελικά χάσαμε και θα πέσουν και οι μετοχές και θα καταστραφούν όλα και αυτά.
Κοίταξε να δεις, η Apple λέει κερδίσαμε. Γιατί σου λέει κερδίσαμε 9 στις 10 κατηγορίες. Η Epic λέει δεν κερδίσαμε στην ουσία, γιατί κερδίσανε 1 στις 10. Και μετά υπάρχουν όλα τα media και όλος ο κόσμος που λέει έχασε η Apple.
Εντάξει.
Και λες, παιδιά, ξέρω εγώ, άμα δεν κάνει spin η Epic για την πάρτη της, γιατί κάνουμε οι υπόλοιποι, δεν έχω καταλάβει.
Έχασε η Apple, αλλά θα κάνει έφεση η Epic έτσι. Ξέρω εγώ, για το γαμώτο, δεν ξέρω.
Ναι, όχι, τους είχαν μείνει τέτοιο, τους είχαν μείνει tokens από το προηγούμενο τέτοιο run.
Πάντως, όταν καταφέρεις και διαβάσεις 185 σελίδες, πες το μου να μην έρθω.
Δεν καταλαβαίνεις, κάνω και highlights.
Εντάξει, δεν θα έρθω. Ξέρω, θα σε βάλω, θα μιλάς μόνος, ρε παιδί μου, αυτά τα σαν μυθιστόρημα, ρε παιδί μου, η θεία Μάνος.
Θα επιχειρήσω να ψήσω τους ακροατές μας όπως θα ψήσω και εσένα, Λεωνίδα. Έχει, δηλαδή, κάνω highlights μέσα που είναι σούπερ αστεία το ότι τα διαβάζουμε σε πλαίσιο, ξέρω εγώ, δίκης. Απλά, για να σου δώσω μια γεύση, υπάρχει κομμάτι που και καλά ξέρεις, για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα και να βγάζει νόημα μετά το σκεπτικό της έδρασης, υποτίθεται, υπάρχει κομμάτι σε 185 σελίδες που περιγράφει το Fortnite. Τι είναι το Fortnite? Και όταν λέμε περιγράφει τι είναι το Fortnite, έχει εξήγηση για τα διαφορετικά game modes. Και λες, πού είμαι? Το φαντάζεσαι αυτό λίγο, ξέρεις, Ελλάδα, και λες, όχι.
Ωραία, οπότε να κρατήσω κανένα επεισοδιάκι από την Παρασκευή, να έχω να βλέπω εγώ όσο θα μιλάς εσύ.
Κάνα Παρασκευή γίνεται με τόσα Apple TV, εντάξει, Morning Shows ή Ted Lasso, πάρτα όλα.
Καιρός ήταν, να μπούμε λίγο σε ρυθμό, άντε.
Τώρα αυτά τα μεγάλα, τις πιο μεγάλες παραγωγές που τα έχει στάνταρ Παρασκευές, βασικά σχεδόν όλα νομίζω τα βγάζει Παρασκευή.
Όλα είναι Παρασκευή.
Ναι, θα φτάσουμε μια φάση που απλά θα είναι, ξέρεις, Παρασκευή θα γεμίζει όλη μέρα, τι αν δεν θα υπάρχει ελπίδα.
Ίσως θα πρέπει όταν θα φτάνουμε σε αυτή τη φάση να πούνε ότι ξέρετε, μήπως να βγάζουμε και άλλες μέρες. Έτσι, να γεμίζει λίγο τη βδομάδα, ρε παιδί μου.
Ναι, βέβαια.
Δεν θα τα έχουμε όλα την ίδια μέρα.
Άντε και ολόκληρη η Disney, ας πούμε, σου είπα, ας το κοιμάσουμε την Τετάρτη στο Disney Plus. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες.
Γιατί κάνει διακρίσεις η εταιρεία που δεν τις υποστηρίζει καθόλου, έτσι. Ελευθεριά στις άλλες μέρες, δηλαδή, εντάξει.
Έτσι κάναμε και ήταν πολύ καλό έτσι που το πήγαμε. Δηλαδή δεν το είχαμε συνεννοηθεί καν. Γιατί υποτίθεται ότι θα ξεκινήσουμε. Α, όχι, βασικά δεν το πήγαμε τόσο καλά. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν.
Γιατί.
Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με το Apple Event του Σεπτεμβρίου. Στο οποίο είδαμε καινούρια iPad, καινούρια Apple Watch, καινούρια iPhone. Περιέργως δεν είδαμε καινούρια AirPods. Αν και φαινόταν να υπάρχει μια κάποια σιγουριά. Δεν είδαμε διάφορα πράγματα που ήταν μένει στις φήμες, αλλά από μεριές που έχουν καλό track record και τελικά παίξαν έξω. Παίξαν έξω και είχε πλάκα αυτό. Δεν πετύχαν το design του Apple Watch. Όλο αυτό για περί, ξέρω εγώ, λειτουργίας με δορυφόρο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, μόνο για έκτακτες ανάγκες και τα λοιπά, και όπου δεν υπάρχει λήψη κινητής στα iPhone, δεν βγήκανε. Διάφορα δεν βγήκανε. Ήταν αυτό.
Περίμενε, γιατί όλο και θα σκάνε με τα λεπτομέρειες, ξέρεις, όπως πάντα, και κάποια πράγματα δεν τα λέει ποτέ η Apple. Έτσι, όλο και κάτι θα ανακαλυφθεί.
Εντάξει, θα δούμε. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είχαμε στάφη εκεί πέρα, αλλά πριν μπούμε στη διαδικασία, από αυτή τη φορά είχαμε και υπηρεσίες. Πλέον είναι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εμείς στο CommandOS βάλαμε στο κανονικό μας πρόγραμμα, το τακτικό μας πρόγραμμα, section για τις υπηρεσίες της Apple, πριν το πάρει απόφαση η Apple ότι ακόμα και σε παρουσίαση iPhone πρέπει στην αρχή να έχει υπηρεσίες. Απλά το λέω.
Ναι, έχουμε βάλει και για gaming.
Η Apple δεν ξέρει τι είναι το gaming.
Όχι, ξέρει, αφού σε κάτσε ρε εσύ, ανά τρεις ατάκες μίλαγε για gaming. Άρα ξέρει.
Όχι, είναι μια λέξη που τη έχουν πει ότι καλό είναι να την αναφέρει. Δεν ξέρει το υπόλοιπο. Δεν είναι. Όπως είπε σε μια εσωτερική επικοινωνία, νομίζω κάποιος, νομίζω Σίλερ το είχε πει. Έλεγε ότι έχουμε κάνει πολλαπλές απόπειρες, λέει, να μπούμε στο gaming, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει την κατάλληλη συνταγή κτλ. Και λέω, πού να τη βρείτε, ρε, αφού δεν έχετε καταλάβει Χριστό. Η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή. Μόνο εσείς φαντάζεστε ότι έχετε ιδέα τι είναι το, τα
όχι,
games.
Όχι, είσαι άδικος. Η εταιρεία εδώ και τα τελευταία χρόνια μιλάει πάρα πολύ για το gaming. Όλα τις τα, σε όλα τις τα events, πώς το λένε, αποδεικνύει ότι το καινούριο της τσιπάκι είναι super γιατί. Console graphics.
Η πλάκα είναι ότι τώρα με το καινούριο παίζει να φτάσαμε σε level υποδύναμης, ξέρω εγώ, PS4, αλλά δεν θα έχει καμία σημασία ποτέ σχεδόν. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Για πάμε έτσι μια γενική εντύπωση πριν τα κάνουμε τις πιο νιανιά. Για πες μας πώς ναι. Σου εφάνει.
Εντάξει.
Η παρουσίαση ως παρουσίαση, λέμε
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ αν μου άρεσε, ξέρεις, το ξεκίνημα με το τραγουδάκι και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Okay. Σαν παρουσίαση θα αρκεστώ σε αυτά που λέω τις τελευταίες φορές που κάναμε, που έγιναν έτσι παρουσιάσεις ψηφιακά, ηλεκτρονικά. Προτιμώ τέτοιου είδους φορμάτ, γιατί είναι ελεγχόμενος ο ρυθμός, θεωρητικά είναι πιο σφιχτές, δεν γίνονται κοιλιά, έχουν και τα εφεδάκια τους, ξέρεις, τα μοντάζ τους και όλα και τα λοιπά. Το προτιμώ. Χάνει βέβαια, γιατί δεν υπάρχει κοινό έτσι, οπότε ξέρεις, μου έχει λείψει λίγο οι αστείες αντιδράσεις που γίνονται κατά καιρούς έτσι, από το κοινό και τα λοιπά. Ήταν καλή, υπήρχαν σημεία που μου φάνηκε ότι βιαζόντουσαν, προφανώς θέλανε να κρατήσουν κάποια συγκεκριμένη διάρκεια να μην την ξεπεράσουν. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτή τη φορά είπανε μεν, αλλά δεν το κάνανε και πολύ νιανιά για όλο αυτό το οικολογικό με την κάθε συσκευή. Έλεγαν βέβαια ότι η κάθε συσκευή μπλα μπλα κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά ήταν πολύ στα ψηλά, οπότε καλό αυτό, γιατί νομίζω η προηγούμενη φορά ήταν έτσι που το κάνανε λίγο πιο νιανιά, που ανέβει ο άλλος πάνω στην ταράτσα και κάτι τέτοια. Ήταν λίγο ok, είναι ωραία φάση να ακούσω από μια εταιρεία ότι κάνει όλα αυτά, αλλά σαν παρουσίαση κούραζε εκείνο το σημείο. Κατά τα άλλα μου έλειψε ο 5G, έτσι. μου έλειψε αυτός. Ο Φεντερίκ εννοείται, όπου πάντα, αλλά ξέρω πια, έχω σταματήσει να τον περιμένω σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις. Και από εκεί πέρα τώρα τα υπόλοιπα σχόλια αφορούν τα ίδια τα προϊόντα, οπότε θα τα πούμε πιο μετά.
Εγώ να σου πω, δεν έχω κάποιο μεγάλο παράπονο, αλλά αισθάνομαι ότι όσο πάμε λίγο-λίγο και χειροτερεύει η φάση. Ότι γίνεται όλο και πιο βανιλογούτσο.
Διαδικαστικό,
ναι.
Γίνεται.
Ότι είναι όλο πιο χτυπάμε τα keywords και τις ωραίες φρασούλες και τα λοιπά. Δεν λέω τώρα για τα πράγματα που πάντα θα σκάσει κάποιος από την Apple και θα πει ότι αυτό είναι magical ή δεν ξέρω και εγώ τι και revolutionary και τα λοιπά. Αυτά πλέον τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά γενικά για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται όποιος και αν είναι, ξέρω εγώ, επισκηνής στο όποιο segment και τα συναφή, όσο πάει, ρε παιδί μου, γίνεται και πιο Disney. Και χρειάζεται λίγη ροκιά το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι γι' αυτό καταλήγει και ξεχωρίζει όταν ξεχωρίζει ο Φεντερίκη, παρακαλάνε όλοι να σκάσει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι όσο πάνε βανιλοποιούνται, ρε παιδί μου.
Είναι ξενερουά, αυτό πες. Είναι λίγο ξενέρωτη. Έχουμε φτάσει καλά όλα αυτά που προσβεύουν, αλλά φτάνουμε σε ένα άκρο που εμένα, που χτυπάει, εντάξει, okay.
Ναι, θέλουμε λίγο από αυτό το παλιό του Jobs που πήγαινε να κάνει ένα demo και ήταν πίτα το Wi-Fi, γιατί τα είχαν όλοι ανοιχτό το Wi-Fi και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Ή θα κλείσετε τα δικά σας τα Wi-Fi ή θα κάνουμε παρουσίαση.
Ένα από τα δύο. Μην κατέβω κάτω έτσι.
Ναι, όπου δεν λειτουργεί η ψηφιακή φωτογραφική που μου δώσανε για να δείξω το iPhoto και τα λοιπά, τα παίρνω κρανίο, την πετάω προς το backstage. Θέλει λίγη ροκιά το πράγμα, βρε αδερφέ, θέλει έτσι ένα κάτι.
Έχω την εντύπωση ότι ψάχνουν να βρουν τον άνθρωπο που δεν θα κολώνει σε τέτοια πράγματα. Γιατί σου λέω, είμαστε σε μια φάση, μια εποχή που ό,τι πεις πρέπει να το σκεφτείς από 100 μεριές, ρε παιδί μου, γιατί μπορείς να θίξεις τον οποιοδήποτε. Καταλαβαίνω, αλλά...
Ξέρεις τι γίνεται όμως. Αυτός που είναι στο marketing πλέον στη θέση του Σίλερ, που είναι ο Τζόζιακ. Αυτός είναι 500 χρόνια, είπε. Αυτός είναι που κάθε φορά περιμένω να δούμε τι που κάνει στο αυγή.
Ναι,
γιατί έχει μια παράδοση χ. Ναι. Αυτός, όταν είναι σε συνεντεύξεις, που και πάλι μιλάμε τώρα για δημόσια έκφραση, δεν είναι ότι και εκεί πρέπει να φυλάγεται. Και είναι ο τύπος του marketing. Και συνήθως τον έχουν μαζί με τον Φεντερίγκη για να σιγουρευτεί ότι δεν θα πει παρόλα Φεντερίγκη. Και αυτό πάντα μου φαίνεται αστείο. Ο Τζοζιάκ είναι ο τύπος που θα γυρίσει κάποιος, θα του πει εσείς κάνατε αυτό και ο κόσμος περίμενε, ξέρω εγώ, ενδεχομένως να κάνετε εκείνο και τ' άλλο, αλλά κάνετε κάτι παραπάνω και τα λοιπά, και θα γυρίσει και θα πει με straight face, νομίζω ότι μας μπερδεύεις με άλλη εταιρεία. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Δηλαδή, το έχει λίγο μέσα του, ρε παιδί μου, αλλά όταν έρθει η ώρα να στηθεί η παρουσίαση.
Εντάξει, προφανώς πέφτει κόφτης από αλλού, έτσι, δηλαδή, εντάξει.
Ναι, ναι, θέλει λίγο, εντάξει, ξέρω εγώ, δηλαδή...
Δεν θα προσβληθούμε, δεν θα προσβληθούμε, εντάξει.
Ναι, εντάξει, θα ζήσουμε, θα ζήσουμε. Το άλλο που δεν είπανε και πολύ, πέρα από τις ανακύκλωση και τα λοιπά, μόνο στα πεταχτά ακούγαμε για privacy αυτή τη φορά.
Ναι. Ναι, γιατί λίγο καίει το ζήτημα αυτό, έτσι. Είναι σε φάση που έχει γίνει ο ψιλοχαμούλης με αυτά που συζητάει από τις προάλλες και ίσως φοβούνται λιγάκι. Φοβούνται, το αφήνουν λίγο.
Πρέπει να πάθανε λίγο Activision που στην παρουσίαση είναι ο Call of Duty. Αντί να λέει Activision Presents, έλεγε Call of Duty Presents, Call of Duty. Ήταν λίγο τέτοια. Αλλά ναι, anyhow, ναι, θα ήθελα κάπως κάτι να αναθαρίσουν, βρε αδερφέ, κάτι να γίνει. Δηλαδή...
Να σχολιάσω κάτι ακόμα.
Για δηλαδή,
τώρα που... Να πω για το section με το fitness. Στα έλεγα και στα μηνύματα. Ρε, εσύ, είχαν πάθει κεφαλικό όλοι όσοι παρουσιάζανε τα διάφορα του fitness.
Ήταν τέτοιο. Είναι prototypes για το Tesla bot που έχει τάξει ο άλλος ότι θα βγάλει του χρόνου. Αυτό ήταν, ναι.
Ρε, εσύ, είχαν όλοι. Πρέπει, βασικά δεν ξέρω πώς ήταν ψηφιακά, ξέρεις, μονταρισμένο. Είχαν πάρει ένα χαμόγελο. Και το είχαν κάνει copy-paste όλες τις μούρες όσες βγαίνανε.
Ο Τζόκερ είναι υγεία, Λεωνίδα. Ναι.
Δεν μπορεί, δεν ξέρω. αλλά έλεγα, δηλαδή τελείωσε το βίντεο και λέω πρέπει να τους έχει πιάσει πονοκέφαλος από το άνοιγμα, από τη γωνία του προσώπου.
Εκεί μου το γράφει γιατί βλέπαμε με την παρουσίαση, αλλά συζητούσαμε και σε iMessage εκεί πέρα και δύναμε και μου λέει εντάξει δεν μπορώ να συλλάβω, λέει πώς αντέχουν να χαμογελάνε τόση ώρα. Και λέω εντάξει, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση, του λέω να χαμογελάσω ποτέ έτσι. Όχι για τόση ώρα, ποτέ έτσι. Λέω, αν πληρώνω για να χαμογελάσω, θα τους έδινα τα διπλά για να μην χαμογελάσω. Και θα το θεωρούσα fair trade. Εμένα μου φαίνεται psychotic όλο αυτό. Γιατί τώρα δεν είναι βγάζουμε ένα διαφημιστικό για 20 δευτερόλεπτα και χαμογελάμε. Είναι στην μια παρουσίαση και είναι όλοι χαρούμενοι για 70 κάτι λεπτά non-stop, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αυτά εκεί έξω. Δηλαδή, okay. Δεν σου λέω δηλαδή να είσαι μουρτζούφλης. Δεν θα βγει ο Tim Cook και θα πει εντάξει και τι να γίνει, έχουμε για κάτι καινούργια τηλέφωνα και εντάξει είναι και 13, μπορεί να είναι και καντεμιά, δεν ξέρουμε, θα τα βγάλουμε και ό,τι βγει.
Και δεν λέμε αυτό. Και μέρος φάει, εκατομμύριο μπαίνει, δισεκατομμύριο βγαίνει. Εντάξει.
Τι είχαμε, τι χάσαμε και τέτοια.
Έτσι.
Θα βγει το μεροκάματο.
Ένας βασιλάκης Καΐλας χρειάζεται και στην Apple, έτσι. Σε μια γωνιά με το αυτό του λούστρου.
Θέλει εκεί λίγο. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Είχε κάτι άλλα αστεία, δηλαδή φτάνουν στη φάση νέο iPad mini, λένε πω τούμπανο επιδόσεις και δεν λέγανε ποιο είναι το chipset. Γιατί
έχουν... Α, μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω. Λέω, το χάσα. Το είπανε.
Όχι, το κάνανε επίτηδες και το ανέφερε στο τέλος, στο κλείσιμο της παρουσίασης, στο recap ο Cook. Διότι στην ουσία έχουν σκάλωμα αυτοί το νέο chipset να το σπρώχνουν και να το εξηγούν πακέτο με την ανακοίνωση του νέου iPhone. Οπότε ανακοινώσανε νέο iPad mini που έχει το ίδιο chip με το νέο iPhone, κάνανε γαργάρα το ποιο chip είναι. Και όταν ήρθε το iPhone, α, έχουμε και αυτό το chip.
Όχι, okay. Πάντως αυτό ισχύει μάλλον γενικά, αλλά νομίζω πέρσι με το iPad, πρώτα σε iPad δείξανε το καινούριο επεξεργαστή. Αν θυμάσαι που το σχολιάζαμε και τότε.
Ναι, γιατί ήταν iPad Pro και δεν γινόταν αλλιώς, αλλά είχε πλάκα, ναι. Διότι φροντίσανε μετά να βγει το iPad Pro μετά τα iPhone και να στείλουν review units μετά τα iPhone, ώστε να μην έχουμε ιδέα για τις επιδόσεις που έχει το iPhone. Μιλάμε τι πει, είναι σαφής τα θέματα, δεν παλεύουν.
Το ίδιο ισχύει, αλλά νομίζω το έκαναν τελείως γαργάρα για το τσιπάκι του Watch, έτσι, δεν...
Το τσιπάκι του. Καλά, γενικά όλο το Watch το κάνανε λίγο γαργάρα, αλλά τέλος πάντων. Okay.
Ναι, να σου πω, από τη μία χαίρομαι.
Ναι, εντάξει.
Από τη μία χαίρομαι. Είναι αλήθεια, γιατί ήμουν έτοιμος να τα σκάσω. Αλλά χαίρομαι γιατί θα κρατηθώ. Οπότε ξεσκέφτομαι μέσα μου τα ζυγά μου πάνε. Έτσι. Είχα το 2, είχα το 4, θα πάμε στο 8 τώρα, ρε παιδί.
Εντάξει, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε. Είχε ένα segment εκεί πέρα για Apple TV Plus, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχε κάποια ανακοίνωση. Είχε ένα season thrill για πράγματα που έρχονται το φθινόπωρο και τέτοια πραγματάκια. Ονοματίσανε εκεί πέρα το The Morning Show. Γεια σας, έχουμε μαζέψει 130 βραβεία σε περίπου 2 χρόνια και δεν θυμάμαι, πάνω από 300 υποψηφιότητες και whatever. Γενικά όλο αυτό ήταν μια αφορμή να εμφανιστεί κάπου σε κάποιο slide το Ted Lasso, έτσι πάει το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων αφιερώσανε χρόνο, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα, παρότι παρουσίαση iPhone. Παλιότερα δεν ήταν στανταράκι ότι θα παίξουν τέτοιες ιστοριούλες. Αυτό που δεν περίμενα για κανένα λόγο ήταν να αφιερώσουν στα σοβαρά χρόνο στο Apple Fitness Plus. Που καταλαβαίνω κατόπιν ορτής γιατί το κάνανε, αλλά τέλος πάντων δεν το περίμενα καθόλου. Γιατί στην ουσία έρχονται καινούργια πράγματα, υποτίθεται, σε Apple Fitness Plus. Πρώτα απ' όλα θα σκάσει μέσα στο έτος σε 15 επιπλέον χώρες. Όχι Ελλάδα.
Αχ, με πρόλαβες.
Όχι Ελλάδα. Και λέει σε αυτές τις 15 χώρες δεν θα παίξει. Μάλλον γενικά δεν πάνε για την ώρα, φαντάζομαι, δεν πάνε για μεταγλώτηση. Θα έχουν υποτιτλισμό σε 6 επιπλέον γλώσσες για να καλύψουν αυτές τις 15 χώρες. Τώρα δεν κάθισα να δω αν οι 6 επιπλέον γλώσσες είναι αυτές που χρειάζονται για να καλυφθούν και οι 15, επειδή ξέρω εγώ κάποιες μιλάνε την ίδια γλώσσα, ξέρω εγώ και τέτοια. Φάση, ξέρεις, Αυστραλία και whatever και τα λοιπά. Αλλά θα δούμε. Έτυχε να πέσει σε μια γρήγορη συζήτηση εκεί που λέει δεν και γιατί δεν το κάνανε με dubbing. Λέει ποιος θέλει, λέει, να κάνει άσκηση, ξέρω εγώ, και να διαβάσει υπότιτλο. Ναι, γιατί αυτό που θέλουμε εμείς όλοι εδώ είναι να βγαίνει ο τύπος με το κολλημένο το χαμόγελο στην παρουσίαση και να ακούμε και ντάμπ από πάνω.
Ναι. Θα τους συστήσουμε και στην ομάδα του Nickelodeon. Ναι. Θα έρθουν εδώ Ελλάδα.
Ναι. Και μετά θα είμαστε εμείς που θα το παρακολουθούμε αυτό σε φάση screams in Spanish. Αυτό θα παθαίνουμε εμείς.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι ισχύει πάνω κάτω σε άλλες χώρες, αλλά νομίζω είμαστε, αν όχι μόνοι, από τις λίγες χώρες που προτιμάμε τους υπότιτλους από τη μεταγλώτηση.
Ναι. Και τώρα για να είμαι και εγώ λίγο δίκαιος, στην περίπτωση αυτή που έχει να κάνει με άσκηση και μιλάμε για παροχή οδηγιών, δεν είναι ηλίθιο να πει κάποιος με βολεύει περισσότερο το τέτοιο. Γιατί μπορεί να μην ξέρει αρκετά καλά αγγλικά. Και αυτό όντως θα τον βοηθήσει στη
μπορεί
χρήση.
Μπορεί και τεχνικούς όρους, έτσι, κάποια πράγματα στη γυμναστική απάνω.
Εντάξει τώρα, κοίτα, αυτά κάνουν νιανιά στην εξήγηση. Δεν ξεκινάνε τώρα. Θα σου πετάξουν στα βαθιά, καταλαβαίνεις. Αλλά εκεί μπορώ να το καταλάβω. Okay. Αλλά εφόσον έχει δεχτεί τη λύση του υποτιτλισμού, βγάλτε την υπηρεσία γενικά να τελειώνει, με φίλε. Το ίδιο περιεχόμενο θα έχει. Τα ίδια βίντεο. Τα ίδια τέτοια. Βάλτε τη ρημάδα. Βάλτε. Δεν είναι ότι δεν έχει άτομα να σου κάνουν μεταφράσεις. Σκίζεσαι στη μετάφραση για ό,τι γλώσσα να είναι σε Apple TV Plus. Πόσο κείμενο έχει το πράγμα εκεί πέρα, ας πούμε.
Ένα. Δύο.
Δηλαδή το ρημάδι, ξέρω εγώ, κάτω.
Και κανένα τρία ίσως. Πριν δύσκολη αυτή η μετάφραση.
Πριν που και εγώ φανταζόμουν ότι θα θέλανε να έχουν, ξέρω εγώ, trainers από την εκάστοτε χώρα κτλ. Λέω ναι, αυτό είναι άλλη μανούρα, ας πούμε. Και είναι και σχετικό το αν δικαιολογεί η κάθε αγορά μια τέτοια επένδυση κτλ. Αλλά αν δέχονται αυτή τη λύση, μας βγάζει την ψυχή. Δηλαδή, φέρ' το, ρε φίλε.
Ναι. Ίσως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό. Γιατί έχουν ακόμα στο μυαλό τους τη μανούρα. Και θα το δώσουν, τέλος πάντων. Εντάξει τώρα, εσύ τι περίμενες, να δούμε Ελλάδα μέσα στο πρώτο κύμα επέκτασης. Εντάξει τώρα.
Φίλε.
Άλλη εταιρεία είναι αυτή.
Να σου πω κάτι. Έχει Πορτογαλία. Είναι μικρότερη χώρα.
Σου έχω ξαναεξηγήσει ότι έχει κάποιο θέμα μαζί μας η Apple. Δεν θες να το δεχτείς, μου φαίνεται.
Έχει Ινδονησία. Δεν θυμάμαι τι παίζει εκεί πέρα από πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ άνετο να είναι πολύ περισσότερο από όσο φαντάζομαι.
Ναι, αλλά πόσοι από αυτούς.
Εντάξει, τώρα θα μου πεις και Πορτογαλία. Ναι, είναι εύκολο να το κάνει γιατί παρότι δεν είναι ακριβώς η ίδια διάλεκτος, τέλος πάντων, κατ' ουσίαν είναι η ίδια γλώσσα με τη Βραζιλία και είναι στο ίδιο κύμα αυτή τη επέκταση, Βραζιλία και Πορτογαλία. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, Γερμανία και Αυστρία. Αν και πάλι παίζουν διαφορές, το παιδί μου, σε σημεία και τέτοια. Τώρα η Ελβετία δεν ξέρω από ποια γλώσσα πρωτοκαλύπτεται.
Έχει δύο, Γαλλικά και Γερμανικά δεν έχει.
Έτσι κι αλλιώς είναι τρεις και ο Κούκος και μιλάνε ό,τι να είναι από τους γείτονες. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολλαπλές οι λύσεις. Τώρα, Σαουδική Αραβία. Ναι.
Εντάξει, έχουν πετρέλαια αυτοί, δεν του νοιάζει.
Ναι, και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τα λοιπά. Οκ, τέλος πάντων. Αλλά ναι, you get the idea. Από εκεί και πέρα μπαίνουν, λέει, μπαίνουν και νέες λειτουργίες, νέα προγράμματα κτλ. Που είναι guided meditation, που εκεί πέρα στην ουσία πηγαίνει μαζί με οδηγίες και τον ακούς τον άλλον, ξέρω εγώ, και σου λέει τι να κάνεις κτλ.
Κοιμήσου.
Ναι.
Κοιμήσου.
Ναι, αυτό ανοσία σε αυτή την εντολή, ξέρει. Δεν αναγνωρίζετε. Λοιπόν, Λεωνίδα, θέλω να σου πω λίγο εδώ στα γρήγορα. Έχει, λέει, 9 διαφορετικά themes στο guided meditation.
Okay, δηλαδή.
Θέλω να σου πω. Purpose, kindness, gratitude, awareness, creativity, wisdom, calm, focus και resilience. Δεν πρέπει να έχω αισθανθεί πιο ξένος απέναντι σε κάτι στη ζωή μου.
Εμείς φταίμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς πρέπει να φταίμε. Εμείς είμαστε λάθος.
Ναι, anyhow, λοιπόν.
Δηλαδή θα είσαι με τα μάτια κλειστά και θα σου λέει ένας από πίσω και θα σου λέει είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός, μπορείς να τα κάνεις τα πάντα. Ε, αυτό είναι.
Βασικά θα έλεγα ότι εγώ κατά μία έννοια είμαι πάντα με τα μάτια κλειστά, οπότε...
Ωραία, θες αυτό το επεισόδιο να είναι μόνο για το fitness.
Να σου πω κάτι. Όταν θα έρθει εκείνη η αποφράδα ημέρα και θα βγει στην Ελλάδα και θα έχουμε μισή ευκαιρία να το τεστάρουμε, τότε θα είναι το πραγματικό το LOL.
Εγώ δεν θα το τεστάρω. Εγώ καταρχάς όταν ακούω για meditation εκνευρίζομαι περισσότερο κανονικά. Δηλαδή εκεί που σου λέει γράμισε εγώ δεν μπορώ.
Γράμισε ρε φίλε, από εκεί ρε. Γράμισε εσύ.
Έλα, όμως έχεις αφήσει το καλύτερο, καθυστερούμε. Θέλω να πάμε στο βασικό κομμάτι του fitness.
Δεν ξέρω ποιο θεωρείς βασικό, αλλά λέει πιλάτες, ότι προστίθεται προγράμματα για πιλάτες, εντάξει.
Όχι, οι πιλάφες δεν μας νοιάζουν.
Έχει νέα προγράμματα που υποτίθεται ότι είναι set από ασκήσεις και τα λοιπά, από προπονήσεις, που σε προετοιμάζουν λέει, για το snow season. Δηλαδή, άμα έχεις στόχο να πας για σκι, κάνεις προπαρασκευαστικές, δηλαδή προπονείσαι με την κανονική έννοια της λέξης, λοιπόν. Την legit προπόνηση του στυλ. Κάνω ό,τι κάνω για να είμαι πιο έτοιμο σωματικά για το σκι.
Για εμάς τους Ελληνάρες θα είναι και για το ξέσκι.
Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνεις κάθε φορά που πας στο ξτάτ, αλλά ό,τι μπορεί ο καθένας. Τώρα κάτι artist spotlight και time to walk. Καλά, αυτό το time to walk. Και περπατήστε ακούγοντας πράγματα από μερικούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους στον κόσμο και τα λοιπά. Δηλαδή παίζει να είναι και ένα κλικ χειρότερο, πιο αειδιαστικό στο μυαλό μου από το guided meditation σαν concept. Δηλαδή πώς γίνεις και μου λες περπάτα ακούγοντας ιστορίες από μερικούς από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο. Τι soy selling point είναι αυτό? Δηλαδή ποιος θα πει θα γίνω μέλος, θα πληρώσω Apple Fitness Plus για αυτό το λόγο?
Και γιατί δεν με έχουν καλέσει να με ηχογραφήσουν και εμένα, δεν...
Moving on, που λέει.
Πάντως εγώ πρώτη φορά ακούω τον καιρό δίσκο των Maiden παρά κάνω έναν ηλίθιο να μου λέει βλακίες.
Το άλλο το οποίο νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα και πιο άφαντο, καλά όλα αυτά έτσι κι αλλιώς είναι για μέσα στο φθινόπωρο, λέει group workouts. Οπότε μπορούν να συγχρονιστούν μέσω SharePlay διαφορετικοί χρήστες του Fitness Plus και να παρακολουθούν την ίδια προπόνηση, να κάνουν τα ίδια πράγματα, να βλέπει ο καθένας τις μετρήσεις του σε πραγματικό χρόνο στη μεγάλη οθόνη, αλλά να παίζει και λίγο, ξέρεις, τσίτωμα του στυλ, κάποιος πέτυχε το τάδε. Δεν είναι ότι σα βάζει δίπλα-δίπλα και γίνεται με τη μία ανταγωνιστικό, ρε παιδί μου. Πιο πολύ σκάνε λίγο περιστασιακά, φαίνεται, οι πληροφορίες αυτές. Αλλά όλο αυτό γίνεται μέσω SharePlay, άρα μέσω FaceTime, οπότε υπάρχει ταυτόχρονα και επικοινωνία κτλ. Βέβαια, το SharePlay έχει καθυστερήσει και δεν βγαίνει στο λανσάρισμα του iOS 15.
Να σου το πω αυτό, γιατί αυτό θυμάμαι. Φαινόταν από την αρχή ότι δεν θα είναι την αρχή αυτή η λειτουργία, έτσι. Από την αρχή είχε προβλήματα, αλλά εντάξει. Okay.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτό δεν το καταλάβω σαν φάση, ρε παιδί μου, ότι συνεννοούμαστε και κάνουμε ένα ομαδικό. Και λέει εντωμεταξύ ότι όπως και στο FaceTime που σηκώνει.
Όπα. Τι εννοείς ένα ομαδικό, δεν κατάλαβα. Να ανάψουμε τα φώτα, παιδιά.
Ένα ομαδικό, εντάξει. Μια ομαδική προσευχή. Και επειδή όλο αυτό τρέχει στο το group FaceTime στην ουσία, επειδή στο group FaceTime σηκώνει το πράγμα το σύστημα μέχρι 32 άτομα και εδώ σηκώνει μέχρι 32 άτομα. Δεν ξέρω ποιοι 32 θα μαζευτούν βέβαια και θα ρουλιάζει ο ένας ταυτί του άλλου, αλλά τέλος πάντων.
Θέλω να δεσμευτεί στον αέρα ότι όταν θα έρθει στην Ελλάδα θα το κάνουμε αυτό με 32 άτομα. Όχι με 32, οι δυο μας. Έστω οι δυο μας. Και θα το γράψουμε και θα το ανεβάσουμε.
Λοιπόν, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά με κάποιο τρόπο ή εκείνη την ώρα ή έστω να τραβάμε και να το χρησιμοποιήσουμε after the fact, να στείλουμε την εξέλιξη των πραγμάτων στον Ηλία.
Το παπά.
Ναι.
Ναι. Όχι ρε εσύ, θα πεθάνουμε πριν την ώρα μας, δηλαδή. θα μας λιώσει.
Και που λέτε, ας πούμε ότι αυτό πάει με Apple Fitness Plus. Γενικά αυτό το segment βγήκε πιο αστείο από ό,τι είχε δικαίωμα να πίνει, αλλά ναι, γι' αυτό. πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε Apple Watch. Λοιπόν, δεν υπάρχει flat design. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει τίποτα βασικά. Ναι,
ναι, απλά μεγάλωσε το σασί και μεγάλωσε και η οθόνη.
Είσαι σίγουρος ότι μεγάλωσε όντως το σασί? Γιατί εντάξει, okay, η οθόνη απλώθηκε, αλλά κατάλαβα ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει το μέγεθος του σασιού.
Κοίτα, η διαφορά πρέπει να είναι μικρή. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια διαφορά και σίγουρα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σωστή και καλά, ξέρεις, το πιο λεπτό και πιο ελαφρύ, ας το πούμε έτσι. Διότι όταν βγαίνει η Apple και σου λέει κάναμε αυτό διατηρώντας γενικά τις διαστάσεις, ξέρεις, αν μπορούσε να το κάνει πιο λεπτό και πιο ελαφρύ, θα έλεγε το κάναμε πιο λεπτό και πιο ελαφρύ. Οπότε...
Και η φήμη για 41-45, γιατί ούτε αυτό το είπανε.
Όχι, είναι όντως 41-45 και στην ουσία έχουν μικρύνει τα περιθώρια, έχει ανοίξει κι άλλο η οθόνη. Λέει ότι χωράει νομίζω 50% περισσότερα pixels, όχι σε σχέση με το τρέχον design, αλλά με το παλιό design. Ευχαριστούμε Apple για να πιο δύσκολη συνεννόηση ακόμη. Και τώρα έχουμε χώρο, λέει, για να έχουμε full on screen keyboard. Το συνδυάζεις αυτό με το ότι έφαγε άκυρο εφαρμογή που πρόσθεται full screen keyboard στο Apple Watch. Εφαρμογή τρίτου και λες Apple, stop it. Τι να πω, ναι, okay. Αλλά παιδιά, τα πράγματα είναι τέτοιο. Δηλαδή όταν βγαίνει η Apple και δεν αναφέρει καν τίποτα για το chip, ούτε καν το όνομα on stage. Καλά, προφανώς και άλλαξε το νουμεράκι, αλλά όταν δεν κάνει καν τον κόπο.
Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει, θυμίζω εγώ.
Ναι, ναι. Τα πράγματα είναι λίγα. Τώρα, όντως, δηλαδή στο μάτι, το ότι μικραίνουν τα περιθώρια κτλ. Είναι πιο όμορφο. Έχει φτιάξει και νέα watch faces για να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα ως συνήθως δεν θα έχει κάνει update όλα τα υπόλοιπα watch faces, οπότε θα καθόμαστε στον άξονα.
Όχι, συνήθως τα κάνει, ρε. Μπορεί να μην τα κάνει όλα μαζί, αλλά συνήθως. Το καινούριο watch face βέβαια είναι έρωτας, έτσι. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι, αλλά είναι κούκλα. Το που έχει γύρω-γύρω τα νουμεράκια.
Ναι, όχι, αυτό είναι όντως όμορφο. Από τα πιο σημαντικά, κατ' εμέ, λέει ότι όταν είναι κάτω το ρολόι, που δεν λειτουργεί κανονικά η οθόνη, οπότε είναι σε always on και είναι κάτω κτλ. Και θες να ανοίξεις κλεφτές ματιές, ρε παιδί μου, σου λέει ότι σε αυτό το σενάριο είναι 70% φωτεινότερη η οθόνη.
Ναι.
Που αυτό ναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Προφανώς.
Είναι κάτι που δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχω ρολόι που είναι always on.
Ακόμη και έτσι, ξέρεις, όταν κάτι είναι 70% περισσότερο, δεν είναι μικρή διαφορά, είναι πάντα μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Όπως και να το κάνεις. Τώρα, εντάξει, ναι. Δεν έχει νέους αισθητήρες για τίποτα.
Ναι, εδώ αρχίζουν οι απογοητεύσεις, έτσι, δηλαδή... Δεν ξέρω.
Λέει ότι στην ουσία έχουν αλλαγές που έχουν να κάνουν με workouts και τα λοιπά, οπότε έχουν μπει αλγόριθμοι που φαντάζομαι, δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται με τα μοντέλα ή όχι, αλλά όχι, ψέματα, είναι και σε Apple Watch SE και σε Series 6 και Series 7, οπότε είναι ισχύει γενικά. Λέει ότι εντοπίζει καλύτερα τις περιπτώσεις που κάνει κάποιος ποδήλατο ή μπορεί να καταλάβει πτώσεις με ποδήλατο. Γιατί έχει αλγόριθμο που είναι διαφορετικός, δεν είναι για την απλή την πτώση και τα λοιπά. Λέει new voice feedback through the watch's built-in speaker. Αυτό θα είναι λίγο awkward. Από AirPods και τα λοιπά, εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο awkward. Βγαίνει το ρολόι σε αλουμίνιο, ατσάλι και τιτάνιο. Στην Ελλάδα συνήθως εισάγονται μόνο τα αλουμινένια, οπότε τα flak. Από χρώματα έχουμε midnight, κοινώς σκούρο γκρι, starlight.
Γεια σας εδώ. Κοινώς τι.
Λοιπόν, κοίτα, και καλά δεν είναι ακριβώς silver, γιατί έχει ξεφύγει λίγο, έχει ένα tint το οποίο ας το πούμε ότι χρυσίζει λίγο. Εμένα τώρα αυτό το starlight, που θα το δούμε και σε άλλα προϊόντα φέτος από αυτή την παρουσίαση, το starlight είναι φάση, πηγαίναμε για κάτι άλλο, κάπου μας ξέφυγε η φάση και απλά βαρεθήκαμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια, γιατί λέμε, να σου πω, έτσι όπως το κόβω, ωραίος τόνος είναι και αυτός.
Ναι, σαν κρέμ, πώς μπορώ να το πεις τώρα αυτό έτσι.
Από όλα, σε ποιον θα πεις starlight και θα συνεννοηθούμε. Ακόμη και midnight να πεις, θα σκεφτεί ο άλλος, είναι σκούρο. Το starlight τι διάολο είναι.
Ναι, έτσι.
Και τέλος πάντων, ναι, green, blue και product red είναι η φάση. Καλά τώρα ότι έβγαλε καινούργιες εκδόσεις Nike, ναι προφανώς. Καινούργιες εκδόσεις Hermes, lol, ναι προφανώς.
Οι οποίες όμως είναι φανταστικά τα watch faces τους, έτσι. Και τα λουράκια που τα συνδυάζουν. Αλλά επίσης φανταστικές είναι και οι τιμές τους.
Ναι, ναι, όχι. Mm. Είναι, θα έλεγα, high fantasy. Είναι. Λέει εντωμεταξύ ότι μια από τις βελτιώσεις σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχει καλύτερη μόνωση. Και τα πηγαίνει καλύτερα με σκόνες, ξέρω εγώ, χώμα και τέτοια πράγματα. Από άποψη αδιαφροχοποίησης είναι όπως ήταν, νομίζω. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο συγκλονιστικό προς αυτό. Είπε ότι εντάξει, έχουμε αλλάξει τα φώτα στο UI για να πιάνει τόπο στη μεγαλύτερη οθόνη. Λέει επίσης ότι φορτίζει πιο γρήγορα και ότι πλέον υπάρχει φορτιστής που είναι σε USB-C.
Η Κάζο θα τον δίνουν ξεχωριστά ή θα είναι ο φορτιστής του μέσα στη συσκευασία. Έχουν πει.
Κοίταξε, θα είναι μέσα στη συσκευασία το καλώδιο. Είναι μέσα, αλλά δεν θα σου έχουν το brick. Γιατί ποτέ δεν σου είχαν το brick.
Το brick το είχαν. Να σκεφτώ.
Το είχαν πρώτη γενιά, μήπως.
Το είχαν σε. Όχι, νομίζω και στο 4. Σε κάποια μοντέλα έπαιζε το brick. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο διαχωρισμός, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι και το αν ήταν στο 2 ή στο 4 αυτό. Το θέμα είναι να έχει το pack και το pack αυτό να είναι το fast charge. Να μην χρειάζεται δηλαδή να έχει άλλο pack σε συσκευασία και να πρέπει να αγοράσει και καλά το γρήγορο. Να είναι αυτό τουλάχιστον. Και το brick εντάξει, κάπου θα βρει να το χώσει.
Ναι, νομίζω πάντως ότι έρχεται με τη. Γιατί είναι και. Δηλαδή δεν είναι και MagSafe αυτό. Είναι custom ο φορτιστής αυτός για το ρολόι, υποτίθεται. Και νομίζω ότι τον βάζει ακόμα μέσα, αλλά δεν βάζει το μπρικάκι. Αλλά τέτοια πράγματα, ψηλό πράγματα, αλήθεια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι.
Κοίτα, η πλάκα είναι ότι αυτό με τη φόρτιση που λες είναι πολύ θετικό. Έτσι, θυμάσαι που σου λέγα ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να φτιάξει η Apple είναι η αυτονομία. Δεν την έφτιαξε, έτσι. Είναι ίδια. Τουλάχιστον πάει να σώσει λίγο την κατάσταση με quick charge, ας το πούμε, έτσι, με πιο γρήγορη φόρτιση και αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπαν ότι ξέρεις, με 8 λεπτά πριν πέσει για ύπνο, αντέχει 8 ώρες να σου καταγράφει ξέρεις, το ροχαλιτό σου και τέτοια, δεν ξέρω τι. Θεωρητικά θα ισχύει.
Λέει για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Λέει ότι φορτίζει σε σχέση με Apple Watch Series 6, φορτίζει 33% πιο γρήγορα. Οπότε εμένα αυτό μου λέει ότι έχουν αλλάξει το pack. Σαν φάση σε κάποιο τέτοιο, ή μπορεί να έχουν αλλάξει και στο σύστημα φόρτισης πάνω στην κάσα του τέτοιου, του ρολογιού. Και είπανε κιόλας ότι για να είσαι καλυμμένος για sleep tracking, να είσαι σίγουρος ότι θα σου βγάλει τη νύχτα, αρκούν νομίζω 8 λεπτά φόρτισης.
Ναι, και 45 λέει για 80%.
45 για 80%. Και για να λύσουμε και τη. Faster charging is not available in all regions. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό, ρε Apple? Δηλαδή κάπου έχουν πιο αργό ρεύμα.
Ναι.
Και κάποια παρόλα θα έχουν αλλάξει κάτι στο σύστημα φόρτισης και κάπου θα θέλει certification αυτό που δεν το έχουν πάρει ακόμη και θα τρελαίνομαι.
Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι μόνο για το 7, έτσι. Δηλαδή το pack αυτό, δηλαδή να το κουμπώσει σε άλλα. Αυτά δεν ξέρω καν αν θα φορτίζει καν, δεν ξέρω.
Καλά, δεν ξέρω αν είναι πλήρως ασύμβατο, αλλά ναι. Δεν νομίζω να υποστηρίζει το.
Όχι, το διαβάζω εδώ στο site που είμαι. Ναι. Γιατί λέει, υποτίθεται ότι έχει νέα αρχιτεκτονική στο ρολόι για τη φόρτιση.
Ναι, οπότε, αυτό που υπέθεσα πιο πριν.
Λοιπόν. Ναι, ναι.
Αλλά ναι, νέα λουράκια, ένα σκασμό από νέα λουράκια. Η συμβατότητα με τα λουράκια δεν άλλαξε, εκεί πέρα είναι. Ναι, ποιος, ναι. Ό,τι και αν έχετε, λειτουργεί κανονικά με το νέο σασί.
Και να σε ξενερώσω λίγο ακόμα, παίζει να είναι ξεχωριστό. Γιατί εδώ λέει για $29.
$29, τι, το καλώδιο ή το τέτοιο.
Το Apple Watch Magnetic Fast Charger του USB-C Cable. $29, το λέει το Mac Rumors. Οπότε παίζει να είναι ξεχωριστό αξεσουάρ. Δηλαδή να παίζει με το παλιό και να παίζει και με το... νομίζω ότι τα τελευταία 2, ίσως και 3 χρόνια είναι λίγο απογοητευτικές οι ενημερώσεις στο Watch. Γίνονται πραγματάκια, δηλαδή μεγάλωσε η οθόνη τώρα ή έγινε always on, ή εντάξει λίγο πιο γρήγορο κτλ. Μπήκανε αισθητήρες για το οξυγόνο. Αλλά μου μοιάζει λίγο η Apple ότι, ξέρεις, βάζουμε ένα εδώ, ένα του χρόνου και κάποια στιγμή ίσως βγει το μοντέλο που θα τα συγκεντρώσει όλα και θα έχει και καλύτερο, πιο, ξέρεις, super design και δεν ξέρω και κάνα δύο ακόμα τσαχπικές. Σαν να τρενάρει λίγο την εξέλιξη του ρολογιού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τρώει κάπου, έχει φάει ίσως κάποιο σκάλαμα με κάποιον αισθητήρα που προσπαθεί να φτιάξει και δεν της βγαίνει, οπότε τρενάρει την κατάσταση. Αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα.
Και ας πω αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τι παίζει εδώ. Αυτό είναι γενικά πολύ...
Φαντάζω ότι είμαι με το 4. Έχουν βγει 3 μοντέλα τώρα και κανένα δεν μου κάνει αυτό να πω ότι θα πάω να το πάρω. Γιατί με καλύπτει μια χαρά το 4, οκ, εντάξει. Δεν ξέρω τι...
Και μέσα σ' όλα... ισχύει ότι κάποιο θέμα είχαν στην παραγωγή και ναι, μεν παρουσιάστηκε, αλλά δεν έχει, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορία. Θα έρθει μέσα στο φθινόπωρο. Αλλά είναι αυτό, μέσα στο φθινόπωρο. Έχει πάει λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, κατά μία έννοια, δεν θα ήταν ανάγκη να το έχει αυτή την παρουσίαση, αλλά φαντάζομαι ότι το έχει επειδή είναι προϊόν τώρα που
πάει
πακέτο με το iPhone, σαν σενάριο χρήση, δηλαδή γενικά. Αλλά ναι, δεν. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φανταστώ κάποιον που έχει το προηγούμενο ή προπροηγούμενο μοντέλο και θα πρέπει να... Δηλαδή, εντάξει, είναι ωραίο στο μάτι, ξέρω εγώ, okay, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πέταγε κάποιος τη σκούφια του. Και το ζήτημα δεν είναι... Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κάποιο στίγμα ότι κινείται προς κάποια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση πέρα του γενικού, τέλος πάντων, προσανατολισμού σε health stuff, ας πούμε. Η Apple σε αυτό το θέμα ακόμη, δηλαδή και στα chipsets, δηλαδή τα 2-3 τελευταία χρόνια πραγματικά παίζει και εκεί ακόμη στασιμότητα, που δεν περιμένω ξαφνικά να γίνει, δεν ξέρω και εγώ τι.
Δεν ξέρω κιόλα αν έχει καθυστερήσει ένα πραγματικό redesign, γιατί είναι η 7η ουσιαστικά γενιά, έτσι, 7η χρονιά. Το design, το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά είναι το μέγεθος, έτσι.
Και να σου πω, άμα είναι και, ξέρεις, είναι τόσο φλού και η διαφορά στα chipsets, θα πεις ότι αν δεν μου δίνεις καλύτερη επίδοση σε κάτι, που δεν λέμε τώρα αν αυτό είναι ο καημός ή όχι, αλλά τέλος πάντων δεν μου δίνεις κάποια ιδιαίτερη πρόοδο εκεί πέρα. Με αυτό ως δεδομένο δεν θα έπρεπε να βλέπουμε κάποια άλλη πρόοδο στην αυτονομία.
Ναι, σου λέει ότι και καλά, ξέρεις, παλεύουν με την οθόνη και την κάνανε έτσι και τη διατηρήσανε ενώ έχει πιο περίεργη οθόνη, πιο δυνατή κτλ.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι παίζει ρόλο, ρε παιδί μου, η οθόνη, αλλά δεν. Δηλαδή, πρέπει να σου πω. Έχουν μαζευτεί 2-3 μοντέλα τώρα που δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο.
Εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Μαζεύει, περιμένει, δεν ξέρω εγώ τι, τον wow αισθητήρα που θα τραβήξει πάλι τα βλέμματα. Γιατί. Okay. Ο τελευταίος ήταν το οξυγόνο στο 5. Έτσι, η μέτρηση του οξυγόνου. Που εντάξει.
Σε αυτό πέσανε μέσα οι φήμες από την άποψη ότι καλά είπαν ότι φέτος δεν προβλέπονται νέοι αισθητήρες.
Μπορεί να τους έφαγε και ο κορονοϊός, έτσι, όλα αυτά τα, η έλλειψη των chips και όλα αυτά.
Τώρα ποιος ξέρει, όλα αυτά πραγματικά είναι, να, είναι σχετικά και δεν θα μας τα εξηγήσει και κανένας όταν τα λέμε, με σιγουριά. Αλλά αυτό που θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος, και σίγουρα υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εξηγήσει, αλλά δεν θα μας κάνει τη χάρη γενικά, είναι γιατί μένει στο line-up το Series 3. Γιατί.
Έλαντε.
Γιατί.
Είναι το 3 είναι το τελευταίο μικρό, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. Είναι στην ουσία πλέον είναι το, ας το πούμε, προηγούμενο design.
Ναι.
Αλλά το ζήτημα δεν είναι το design. Το ζήτημα είναι ότι δύο χρόνια τώρα, όχι ένα, δύο χρόνια, ακούω γκρίνια από developers, λένε ότι δεν γίνεται, δηλαδή είναι βαρύδι αυτό το πράγμα, το ότι πρέπει να το υποστηρίζουμε, γιατί είναι τόσο πιο αργό από οτιδήποτε έχει βγει από τότε μέχρι σήμερα, που εκ των πραγμάτων θέτει προϋορισμούς στο development.
Όντως.
Γιατί, γιατί Series 3 με Series 4,
ναι, έχει
υπήρξε πρόοδος όντως σε υποδύναμη, να το πούμε έτσι. Στο, δηλαδή και, νομίζω και στο 5 πιο μικρή, αλλά υπήρξε. Σε 6 και 7 όμως τώρα πρέπει, πες να είναι η ίδια φάση ακριβώς, ας πούμε, σε επιδόσεις.
Θέλω να δω αν αλλάξανε όντως το νούμεράκι στον επεξεργαστή. Θα το κάνανε για marketing, έτσι, για τίποτα άλλο.
Α, νομίζω στο τέτοιο στο ρημάδι το site, το επίσημο, δεν έχει καν section με tech specs.
Ωραία, εντάξει. Άρα είναι το 6 και ο αυτός του να φέξει, εντάξει.
Μα και το, ναι, δηλαδή, κοίτα, ακόμη και να έχουν βάλει άλλο νούμερο στο chip, δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει αντισυγκονιστικό στο chip. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχουν επιράξει λίγο, πώς να σου πω, μπορεί όλα να είναι ίδια και να έχουν μια μικρή διαφορά στο κομμάτι της GPU, επειδή λειτουργεί λίγο αλλιώς η οθόνη. Θα σου πει νέο chip. Ωραία, μπράβο. Αλλά τα αντιγιά μετά.
Εγώ σου λέω 5, 6, 7 κάνουν διάφορα για να βγει το 8 που θα είναι, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Σαν να κάνουν πειραματισμούς σε αυτά τα τρία για να βγει ένα γερό, αν θα είναι το του χρόνου, δεν ξέρω.
Πάντως να πω ότι εκεί που ξεκίνησε, έδειξαν ένα βιντεάκι για το καινούργιο το Watch και ήταν σε φάση μικρό κόσμος και έδειχνε από πάρα πολύ κοντά, προφανώς ήταν graphics ήταν αυτά, αλλά πάρα πολύ κοντά, σαν να πέφτουν πέτρες πάνω στο γυαλί, που στην ουσία ήταν χώμα, ξέρω, πετραδάκια τώρα, πολύ ψηλά. Μετά άνοιγε το πλάνο και συνειδητοποιούσε ο θεατής την κλίμακα. Εμένα με άγχωνε αυτό που το έβλεπα. Ακόμα και όταν άνοιξε το πλάνο και έδειξε ότι όλο αυτό ήταν μια φάση από έναν ποδηλάτη που είχε φάει τούμπα και είχε βάλει το χέρι μπροστά και είχε σκάσει περίπου με την οθόνη προς το έδαφος, ήμουνα...
Για τον άνθρωπο μη χτύπησε, εννοείς.
Α, ναι, ναι, ναι.
Είσαι ένας τυπικός Apple user, έτσι. Ο άλλος να έχει κοπεί το κεφάλι, ξέρω εγώ, αλλά θα πεις το τηλέφωνο γρατζουνίστηκε. Έσπασε η οθόνη. Λοιπόν, να κλείσουμε το Watch. Να πούμε ότι στην αγορά θα έχουμε το κανονικό μοντέλο που είναι το Series 7, κανονικά. Θα έχουμε Series 6, το SE, okay. Καλά, Nike και Hermes αντίστοιχα, και οι τιμές από ό,τι βλέπω παραμένουν ίδιες, έτσι, οπότε δεν έχουν βγει ακόμα στην Ελλάδα, δεν είδα το site πριν. Υπολογίζω ότι το κανονικό μοντέλο θα είναι στα 4,79 όπως ήταν και πέρσι
για Series 7.
Για Series 7 πάντα, ναι. Και το 479 είναι το Series 7 το 45. 41 θα είναι 440, πόσο είπαμε.
449.
4, περίμενε, το έχω μπροστά μου. 449, σωστά. Το Hermes LOL. Τα Nike είναι ίδια συνήθως. Τώρα.
Λοιπόν, όπως είπε ο Λεωνίδας, το Series 7 προβλέπεται να έχει τις τιμές που είχαμε στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Γιατί το ίδιο ισχύει και με τις τιμές στα δολάρια για Αμερική, οπότε ξέρουμε τι μας περιμένει. Αυτό που δεν είναι ξεκαθαρισμένο είναι το τι τιμή θα πάρει το Series 6, αλλά εσύ και Series 3 φαίνεται να μένουν στις ίδιες τιμές που είχαν πριν. Οπότε αν το πάμε τουλάχιστον σε δολάρια για να έχετε ένα μπούσουλα, Series 7 είναι 3,99, εσύ είναι 2,79 και Series 3 είναι 199. Το θέμα είναι που θα παίξει το Series 6. Αυτό.
Ναι. Το θέμα είναι ότι Series 3 και αμετάβλητη τιμή δεν έχει καμία λογική, έτσι. Καμία.
Ναι, και ακόμα και φθηνότερο να το είχαν, πάλι θα ήταν βαρύδι, ναι. Αλλά έτσι και με την ίδια τιμή είναι και βαρύδι και κοροϊδία.
Προφανώς το 4 είτε είναι, ξέρω εγώ, ακριβό για αυτό που στοχεύουν, είτε δεν έχει τόση διαφορά από τα υπόλοιπα ώστε να κάνει, ξέρεις, να ξεχωρίσει λίγο, ξέρεις, οπτικά, ρε παιδί μου, να δικαιολογεί τη διαφορά στην τιμή.
Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Αυτά είναι από τα περίεργα τα σκαλώματα του Cook και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει βγει σε καλό. Αλλού μπορεί να βγαίνει. Εντάξει, εδώ τώρα δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, πιστεύω. Αλλά anyway. Ας πούμε ότι τελειώσαμε με Apple Watch. Πάμε τώρα σε iPad. Γιατί, εντάξει, είχε γίνει ό,τι είχε γίνει με iPad Pro και iPad Air, πάρα πολύ ωραία. Είχαν μείνει το βασικό το iPad στις 10,2 ίντσες και όλη αυτή η ιστορία που ακούγονταν για νέο iPad mini και όντως έσκασαν νέα μοντέλα εκατέρωθεν. Λοιπόν, είναι αρκετά απλά τα πράγματα, ειδικά στην περίπτωση του βασικού μοντέλου. Είναι ίδιο το σουλούπι, ίδιο μέγεθος οθόνης, αλλά άλλη οθόνη. Αυτή τη φορά υποστηρίζει True Tone, οπότε έχουμε μια βελτίωση εκεί πέρα. Επιπλέον, μένει στην τιμή που ήταν και το παλιό, αλλά πλέον αντί να ξεκινάει με 32 γίγκα αποθηκευτικού χώρου, ξεκινάει με 64. Οπότε
τέλος,
έχουμε αυτό
τέλος.
Σαν plus. Έχει αλλάξει η εμπρόσθια κάμερα και στην ουσία έχει γίνει 12 MP και παρενέργεια αυτού είναι ότι υποστηρίζει και center stage. Οπότε, ναι, προφανώς τώρα δεν θα έχουν έρθει τα πάνω κάτω σε φωτογραφία κτλ. Θα είναι καλύτερα από πριν, okay, αλλά έτσι όπως το σπρώχνει η Apple, το σπρώχνει στην ουσία περισσότερο για το center stage που είδαμε πρώτα σε iPad Pro και βλέπουμε τώρα ότι έρχεται και στο φθηνό το iPad. Μέσα σε όλα προφανώς υπάρχει διαφορά και σε επιδόσεις κτλ, διότι φεύγουμε από τον α12 Bionic και πηγαίνουμε στον α13 Bionic.
Ο επεξεργαστής που είναι καημός μου, έτσι. Κάθε φορά λέω γιατί τώρα έχουν ξεχάσει αυτόν τον επεξεργαστή.
Ορίστε. Κοίτα, νομίζω τώρα τελευταία έτσι κι αλλιώς το πηγαίνουν. Δηλαδή, απλά κάνουν το αμέσως επόμενο βήμα στο entry level iPad κάθε φορά. Δηλαδή, πριν ήταν 12, νομίζω τον 11 είχαν κάνει skip και το είχαν κρατήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με 10.
Ναι, νομίζω κάπως έτσι. Και ξέρεις που θα τον δούμε τώρα ξανά, έτσι, η επόμενη εμφάνιση του 13, ποια θα είναι.
Ναι, σε 5 χρόνια από σήμερα σε Apple TV 4K.
Έτσι.
Που δεν θα, πάλι δεν θα βγάζει κανένα νόημα, ας πούμε. Είναι παπάνω. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα προφλέπε, παιδιά. Δηλαδή τα κέρδη θα είναι λόγω του chip σε επιδόσεις και τα λοιπά, okay, και ότι έχει πιο τροφαντό Neural Engine, οπότε θα τα πηγαίνει καλύτερα σε live text και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αλλά αυτό είναι, εντάξει, αυτό το chip μας βόλευε να βάλουμε, αυτό βάλαμε, είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Αυτές οι βελτιώσεις που είχε στην εποχή του έρχονται πλέον και στο entry level iPad. Νομίζω ότι σαν συνδυασμός το έχουμε λίγο πιο σόι οθόνη, έχουμε διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και αισθητά καλύτερο chip σε σχέση. Δηλαδή α12 με α13 υπήρχε και καμιά διαφορά που λες, εντάξει, τέλος πάντων, τη νιώθουμε κιόλας. Αυτό σαν σούμα κάνει το μοντέλο αυτό πιο δελεαστικό, ακόμη και για την περίπτωση που κάποιος θα έλεγε, ρε γαμώ το, θέλω να πάρω iPad, αλλά με παίρνει να πάρω μόνο το φθηνότερο και μπορεί να σκάλανε πριν και να λέει, ξέρω εγώ, 32 γίγκα. Μπορεί να μην σκιαζόταν με τον α12, γιατί μια χαρά είναι ο α12 για τις δουλειές αυτές που έχει να κάνει αυτό το iPad έτσι κι αλλιώς, αλλά μπορεί να τον κράταγε η φάση και αν έπρεπε να πάρει αν ήθελε περισσότερο χώρο, έπρεπε να δώσει περισσότερα λεφτά κτλ. Ενώ τώρα νομίζω έτσι όπως είναι, το αγοράζω το πιο φθηνό iPad που παίζει στην τύχη, καταλήγουμε με κάτι το οποίο είναι πιο βιώσιμο από ό,τι πριν, πιστεύω.
Σίγουρα είναι καλύτερο από το δικό μου.
Εντάξει.
Εξακολουθεί να έχει υποστήριξη για pencil, δεν είναι να ξέρω αν το πες.
Δεν το είπα γιατί ναι, δεν ήταν κάτι διαφορετικό σχέση με πριν. Αλλά ναι,
ναι, πρώτης γενιάς, έτσι, αυτό να ξεκαθαρίσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Που σημαίνει δεν έχει magnetic whatever. Δεν έχει μαγνήτες, πέρα από τους παλιούς καλούς που κλείνουν τα καπάκια. Θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ καλή πρόταση.
Και είναι στις τιμές που ήταν το άμεσο προηγούμενο μοντέλο, το περσινό. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή. Είναι ίδια λεφτά, αλλά περισσότερα staff.
Μπορώ να τις θυμίσω κιόλας, γιατί τις έχω μπροστά μου και για Ελλάδα πλέον, γιατί βγήκανε. δεν ξέρω, είπες ότι βγαίνει στο κλασικό μαύρο, άσπρο, ασημένιο τέλος πάντων χρώμα κτλ. Και είναι τα 64, είναι στα 419 το Wi-Fi και τα 256 για κάποιο λόγο που έχουμε ξαναπεί δεν υπάρχει 128, είναι στα 599 το Wi-Fi. Τώρα, αν κάποιος θέλει και cellular, περιμένετε να κάνω εγώ τα αυτά μου. Λοιπόν, το 64 πάει στα 569 από 419 και το 256 πάει από 599 749. Σχεδόν δηλαδή 150 ευρώ πάνω.
Καλά, πάντα τα cellular είναι περίπου 130 με 150 ευρώ πάνω. Σε όποιο μοντέλο και να κοιτάξει, δηλαδή, αυτό πάει.
Δεν καταλαβαίνω, είναι τόσο όντως ακριβό το τσιπάκι του cellular.
Κοίτα, δεν είναι τόσο ακριβό, αλλά είναι ακριβό.
Είναι ακριβό.
Δηλαδή τα modem, καλά, πέραν ότι θέλουν να βάλουν και τις κεραίες και τα λοιπά, τα modem chips είναι πιο ακριβά από όσο τους φαίνεται. Το φαντάζεσαι ως κάτι περιφερειακό, του στυλ δεν είναι η καρδιά του συστήματος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λες, είναι σαν να προσθέτω το χαμένο αδελφάκι του Wi-Fi, πόσο ακριβό να είναι, αλλά δεν είναι πιο πολύπλοκη φάση. Αλλά πάλι, όχι τόσο ώστε να είναι αυτή η διαφορά, αλλά το πάει πάντα τα ρήφα.
Δεν ξέρω κιόλας, κάποτε νομίζω ίσχυε ότι τα cellular είχαν και το GPS μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό.
Καλά, αυτό ήταν πολύ παλιά.
Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, γι' αυτό ρωτά.
Αυτό okay. Νομίζω ότι έχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάει, αυτό ήταν το...
Αυτό ουσιαστικά το vanilla iPad, ας το πούμε, είναι πλέον το παραδοσιακό iPad. Έτσι, απλά έχει μεγαλώσει και λίγο η οθόνη εδώ και όσο καιρό βγαίνει τώρα, είναι 10,2 από 9,7.
Ναι, ναι.
Αλλά πλέον είναι το iPad που ξέρουμε χρόνια.
Και τώρα πάμε για το iPad mini. Το iPad mini.
Αγαπημένο σου μοντέλο.
Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Μ' αρέσει. Ταυτόχρονα δεν νομίζω ότι θα το αγοράζα ποτέ.
Ναι.
Γιατί ξέρω, υπάρχουν περιπτώσεις που το θεωρώ πιο βολικό από οτιδήποτε. Αλλά επειδή για όλες τις άλλες περιπτώσεις θα μου δημιουργούσε ανάποδο πρόβλημα και δεν παίζει το concept από εκεί που έχω πρόβλημα να πάρω iPad της προκοπής όπως το θέλω, πηγαίνω και παίρνω δύο iPad για διαφορετικές δουλειές, δεν πρόκειται μάλλον ποτέ να πάρω iPad mini, ρε παιδί μου, στα σοβαρά.
Πάντως, αν σε έναν ιδανικό κόσμο μπορούσες να πάρεις δύο iPad, νομίζω το καινούριο είναι ιδανικό για gaming. Σαν φορητή παιχνιδομηχανία, έτσι.
Ξέρω εγώ.
Επειδή το 13R είναι too much.
Καλά,
έτσι, να το κρατάει. Να εννοώ φορητό να είσαι στο δρόμο και να παίζει, έτσι. Κάπου να είσαι αραχτός και να παίζει, όχι.
Ναι, ναι. Εκτός αν δεις, ρε παιδί μου, το game session που θα έχεις εκείνη την ώρα και κρατάω το 13R το iPad στο δρόμο και παίζω. Αν θεωρήσεις ότι ταυτόχρονα είναι και μια πρώτη σου απόπειρα στο stand-up comedy.
Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Δηλαδή, αν σου κάτσει στα χέρια, θα βρεις τρόπους να το αξιοποιήσεις, είμαι σίγουρος.
Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε iPad mini. Περνάει πλέον σχεδιαστική γραμμή τον iPad Pro και του πιο πρόσφατου iPad Air. Αυτό σημαίνει ότι πάει το home button. Έχουμε touch ID στο power button πάνω, όπως συμβαίνει και στο πιο πρόσφατο iPad Air. Μικραίνουν τα περιθώρια στην οθόνη, πληθαίνουν οι καμπύλες, πάνω κάτω ίδιες διαστάσεις σχεδόν με το προηγούμενο, αλλά επειδή ακριβώς γίνεται το παιχνίδι με τα περιθώρια, μεγάλωσε η οθόνη από 7,8 ίντσες σε
8,3. 7,9, σε παρακαλώ μην μου το χαλάς.
7,9, ναι, συγγνώμη. Σωστά.
Είναι το αντίθετο του 9,7.
Ναι.
Τα έλεγε.
Ναι. Είχα εντυπωσιαστεί τότε. Από αυτό. Είναι από τις λεπτομέρειες που τις έχω μες στην καρδιά μου. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά να πέτυχα τότε. Επίσης, όπως το iPad Air απέκτησε θύρα USB-C.
Επιτέλους. Να τα λέμε και αυτά. Ένας-ένας να περνάει από την άλλη μεριά.
Και έχει μεταξύ άλλων τέλος πάντων, έχει α15 Bionic. Αυτά είναι τα βασικά του. Τώρα για Bionic και τέτοια, δηλαδή α15, νομίζω καλύτερα να τα πούμε μετά μαζεμένα. Αλλά τέλος πάντων. Επίσης υποστηρίζει το της δεύτερης γενιάς Apple Pencil πλέον.
Ναι, και κολλάει κιόλας στα πλάια.
Ναι, άρα έχει και μαγνήτες πλέον. Έτσι. έτσι πάνε τα πράγματα στη ζωή. Και έλεγε τώρα η Apple, παιδί μου, εδώ πέρα, ότι σε σχέση, λέει, με το προηγούμενο iPad mini, η CPU αυτή, ξέρω εγώ, έχει 40% υψηλότερη απόδοση, και η GPU 80% υψηλότερη απόδοση και λες ναι, σχέση με το προηγούμενο iPad mini που είχαμε ξεχάσει και τι είχε.
Είχε αλφα, τι είχε, 12 νομίζω δεν είχε.
Ναι, λογικό είναι, δηλαδή με τρεις γενιές πίσω άμα δεν είχε γίνει τέτοιες βελτίωση, χειροπολί. Ναι. Για την ιστορία σημειώστε ότι η συγκεκριμένη εκδοχή του α15 Bionic στο iPad mini έχει την ας την πούμε πενταπύρινη GPU. Κράτησε αυτή τη λεπτομέρεια, θα μας χρειαστεί παρακάτω.
Πενταπύρινη.
Ναι. Θα είναι σαν να έχεις iPhone 13 Pro χωρίς να έχεις iPhone 13 Pro.
Έτσι,
αυτό,
έτσι.
Πάει εσείς. Φυσικά αναβαθμίζεται η εμπρόσθια κάμερα. Εδώ έγινε στο φθηνό, δεν θα γίνει σε αυτό. Και λειτουργεί κανονικά με center stage. Και η οπίσθια κάμερα είναι πλέον πιο της προκοπής και έχει focus pixels για ταχύτερη εστίαση, μεγαλύτερο, πιο ανοιχτό διάφραγμα κτλ. Αυτό σε σχέση με το προηγούμενο iPad mini γενικά θα έχει ουσιαστική διαφορά. Τώρα μία είναι η κάμερα, βέβαια δεν προσπαθεί να... δεν είναι εδώ το μέρος για να κάνει άλλα πειράματα η Apple. Βγαίνει και σε εκδόσεις 5G, διότι γιατί όχι. Και τα κλασικά, και αυτά είναι τα προβλεπέ σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι συγκλονιστικό, Λεωνίδα.
Μία έλλειψη. Κάτι που δεν έχει, δεν είπες, δεν έχει smart connector. Οπότε, ξέρεις, δεν αναγκάζεται η Apple να βγάλει πληκτρολόγια αντίστοιχα σε αυτό το σχήμα, σε αυτό το μέγεθος μάλλον.
Και λέει εντωμεταξύ μέσα σε όλα, αυτό είναι και λίγο αστείο, ότι είναι λίγο πιο κοντό και ελάχιστα πιο ελαφρύ σε σχέση με το προηγούμενο. iPad mini.
Okay. Δεν κακό για αυτό το συγκεκριμένο.
Όχι,
έτσι.
Όχι. Καλά, αυτό το έβλεπα τώρα που είχαν εκεί το promo βίντεο, ας πούμε, και το κράταγε άνθρωπο σε χέρι. Και μου φαίνονταν αστείο.
Ναι, εντάξει. Ειδικά πρέπει να το δεις δίπλα σε iPad Pro 13.
Καλά, ναι, εντάξει. Ναι, αυτό είναι κομμόδια. Αυτό τώρα είναι τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά έτσι όπως έχουμε φτάσει είναι λίγο πιο μεγάλο iPhone. Ειδικά αυτό, σαν τσουλούπι, έτσι.
Αν του βάλεις και cellular, τελείωσε. Παίρνεις και τηλέφωνα.
Ναι, εντάξει. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ πέρα, γενικά, η Apple κάνει συγκρίσεις για τα chipsets είτε με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο, είτε με κάποιον θεωρητικό ανταγωνισμό. Οπότε ήταν λίγο περίεργο το να βγάλουμε άκρη για το τι γίνεται, πώς γίνεται και τι εννοεί ο ποιητής. Δηλαδή και στην περίπτωση του Vanilla iPad λέει είναι τρεις φορές πιο γρήγορο από το πιο εμπορικό Chromebook. Το οποίο πιο εμπορικό Chromebook θα κάνει 2 ευρώ, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Ή όχι, συγγνώμη, θα κάνει 4, γιατί 2 ευρώ πρέπει να κάνει το πιο εμπορικό Android tablet και από αυτό λέει είναι 6 φορές ταχύτερο. Που όλοι μπορούμε να πιστέψουμε με άνεση ότι υπάρχουν τσίπικα, σάπια Android tablets εκεί έξω που τα αγοράζει κάποιος στην τύχη. Δηλαδή, έχουμε δει.
Δεν έχω δει κανένα, εσύ έχεις δει.
Κοίτα, διαλέγω τους φίλους μου. Καλά, αλλά άμα μπει σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, όπως κίνηση, συνειδητοποιείς τι παίζει χοντρικά. Anyway, και κάπως έτσι τελειώνουμε και με τα iPad.
Περίμενε. Νομίζω. Τιμές είπαμε.
Α, δεν είπαμε τιμές για το iPad mini, σωστά.
Χρώματα είπες, τα αποφεύγεις και αυτά.
Ούτε χρώματα είπα, ορίστε, είδες όλα τα σημαντικά.
Θα στα πω εγώ λοιπόν.
Για δώσε.
4 χρώματα. Space Gray, χειροκρότημα εσύ. Το υπέροχο Starlight, που είπαμε δεν ξέρουμε τι είναι. Έχουμε ένα ροζουλί και έχουμε και ένα μουβάκι. Ωραία.
Ωραία.
Και θες και τι μου λες, να σου πω και τι μου λες. Λοιπόν, το 64 και εδώ έχουμε, 64 και 256 έχουμε και εδώ. Και το μεν 64 είναι στα 599. Θυμίζω εδώ για όσους τσιτώσουν ότι μιλάμε για α15 μέσα. Και με cellular πάει στα 789. Του έδωσε και κατάλαβε εδώ. Του παραέδωσε θα έλεγα. Και το 256, 789 το απλό, 979 το cellular. Γιατί τόσο πολύ μεγάλη διαφορά.
Να πούμε ότι για δεύτερη φορά τουλάχιστον έχουμε να σκάει καινούριο iPad mini και να είναι καλύτερο από το iPad Air που είναι πιο πάνω του.
Ναι.
Οπότε κάποιος θα πει πω, μα καλά, είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό. Είναι δυνατόν, γιατί θα έρθει σε 6 μήνες και θα κάνει refresh το iPad Air και μετά δεν θα ισχύει πλέον αυτό. Μετά θα ξαναδούμε αλλαγή στο iPad Mini σε 4 χρόνια από σήμερα. Και τότε θα λειτουργεί όλο αυτό.
Μέχρι να αλλάξει, έχει μεγαλώσει και το Mini. Έχει ψηλώσει.
Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο περίεργη τώρα αυτή η φάση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πάει σε iPad Pro και το ζήτημά του είναι να παίξει στα εναλλακτικά μεγέθη, αλλά σκέφτεται για iPad Mini και iPad Air, υπάρχουν πολλαπλά τεχνικά πλεονεκτήματα στο καινούριο iPad Mini έναντι του iPad Air. Βέβαια, άμα θέλει να έχει ελπίδα να βάλει keyboard κάτι και τα λοιπά από πάνω, εντάξει, τι να κάνει στο Mini, αυτό δεν είναι, γιατί είσαι για τώρα, εντάξει. Αλλά anyhow, you get the idea. Και τώρα iPhone.
Ωραία. Τώρα ξεκινάει το επεισόδιο.
Όσο λοιπόν σκάγανε και λέγανε μπλα μπλα iPhone 13, λέω χαλάρα πάμε. Χαλά. Δεν θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Μετά σκάσανε τα Pro. Και λέω τον ήπια μόνο.
Να σου πω, θα με πεθάνεις πάλι με την κάμερα. Θα με πεθάνεις με την κάμερα, ναι. Δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι. Να μην πω για τα cinematic modes τους και τίποτα. Άντε, πάλι εγώ την πληρώνω. Άντε.
Έλα ρε κρινιά, έλα ρε κρινιά. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα τηλέφωνα. Αχ, εδώ θέλει, ναι, θέλει στοργή και προδέρμη. Λοιπόν, θα πιάσουμε τα προ. Να, τα προ λέω, θα πιάσουμε τα μη προ σε πρώτη φάση. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα έγινε αυτό που ποντάραμε ότι θα γίνει, ότι χρησιμοποιήθηκαν νέα panels που δεν χρειάζονται το polarizer, νέα panels Samsung, και η κατάληξη είναι ότι έχουμε νέες φωτεινότερες οθόνες. Είναι περίπου 28% φωτεινότερες σε τυπική χρήση, από 600 something nits έχουν πάει στα 800, αλλά η κορύφωση για το, δηλαδή το peak που πιάνουν τέλος πάντων, που αυτό είναι κατ' εξαίρεση και δεν είναι sustained για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε προβολή HDR είναι 1200, αυτό έχει μείνει εκεί που ήταν. Αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος. Λοιπόν, έχει το καινούριο chip που είναι ο α15 Bionic, που είναι κλασικά 6 πυρήνες, 2 μικροί, 2 μεγάλοι που λέμε, κάπως έτσι, και έχει τετραπύρινη, σπανότητα και αν σημαίνει αυτό, GPU, και βγαίνει η Apple και λέει, είναι, λέει, 50% γρηγορότερη CPU σε σχέση με το καλύτερο chip του ανταγωνισμού, δηλαδή Snapdragon 888. Δεν το είπε, αλλά σας το λέμε εμείς. Και αντίστοιχα για την GPU 30% ταχύτερη από την αντίστοιχη, τέλος πάντων, του ανταγωνισμού, που εδώ είναι λίγο πιο σχετικό, διότι υποτίθεται ότι πρόλαβε ή δεν πρόλαβε να βγάλει Samsung μοντέλο με AMD πάνω, δεν θυμάμαι, οπότε δεν ξέρω ποιο εννοεί ο ποιητής. Αλλά στη χειρότερη εννοεί πάλι σε σχέση με Snapdragon 888.
Okay.
Λες τώρα, για να έρχεται η Apple και να λέει αυτό και να μην λέει τίποτα σε σχέση με τον α14, παίζει ένα
ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, εννοείς.
Ναι, παίζει, δηλαδή ήταν κατευθείαν default πρώτη σκέψη κτλ. Ειδικά δε όταν έρχεται και κουμπώνει με την αναφορά σε νέο Neural Engine, που εκεί σου λέει ότι υποστηρίζει 15,8 τρισεκατομμύρια operations το δευτερόλεπτο, που είναι πολύ συγκεκριμένη μέτρηση, γιατί ξέρουμε ότι οι προηγούμενοι στον α14 ήταν στα 11,3. Οπότε εδώ πέρα αυτό είναι άλμα της προκοπής.
Δεν μου είχες πει ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία μοντέλα δίνει περισσότερο πόνο στο Neural Engine από τον ίδιο τον επεξεργαστή, δηλαδή.
Ναι, ναι. Δηλαδή και στο chip πάνω να δεις, δίνει χώρο. Έχει, δηλαδή, δίνει χώρο, ρε παιδί μου, στο Neural Engine.
Άρα σαν να πιστεύει περισσότερο στο συνεπεξεργαστή, δηλαδή τόσο πολύ πια κάνει τη διαφορά.
Κοίτα, είναι τόσο ψηλά στα άλλα σε σχέση με τον ανταγωνισμό που νομίζω ότι την παίρνει να εστιάσει αλλού. Και όπως θα δούμε παρακάτω, μέσα σε όλα μπορείς να πεις ότι αν εστίασε σε ένα πράγμα περισσότερο, πες να ήταν σε power efficiency.
Ναι.
Ποικιλοτρόπος βασικά, γιατί βοηθάνε πολλά πράγματα και όχι δεν και καλά μόνο το chip. Για να καταλάβετε τώρα, να μην εξηγήσω την αριθμητική της υπόθεσης, γιατί εντάξει, θα βαρεθώ κι εγώ ακόμη. Οι αποστάσεις σε επιδόσεις είναι κούτσικες, δηλαδή σε CPU μπορεί να είμαστε 6% πάνω, ξέρω εγώ, σε σχέση με α14, GPU ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είμαστε έως 20 something% πάνω, μέχρι εκεί είναι. Το μεγαλύτερο άλμα είναι σχεδόν 50% στο Neural Engine. Δεν είναι, γι' αυτό δεν μπήκε στη διαδικασία και από την άλλη πολλά πολλά για επιδόσεις από εδώ και από εκεί. Θυμηθείτε βέβαια iPhone 13, τα απλά, τα vanilla, δηλαδή το standard και το mini, 6 πυρήνες CPU, 4 πυρήνες GPU, 16 Neural Engine που τόσοι ήταν και πέρυσι, απλά είναι...
Πιο γρήγοροι.
Ναι, είναι νέοι πυρήνες γενικά. Καλά και οι άλλοι είναι νέοι υποτίθεται, αλλά τέλος πάντων, whatever. Λοιπόν, είπαμε για τους πυρήνες, να πούμε το εξής. Ακριβώς ο ίδιος αριθμός πυρήνων και τα λοιπά είναι στο 13 Pro. Αλλά το 13 Pro Max έχει έναν πυρήνα παραπάνω σε GPU.
Μόνο το Max ή και το απλό.
Μόνο το Max. Αυτό είναι σημείο στο οποίο διαφοροποιείται το Max. Το οποίο δεν διαφοροποιείται πλέον όπως πέρυσι, ας πούμε, στις κάμερες σε σχέση με το Pro, το πιο μικρό, το Pro. Ας το πούμε έτσι. Θα τα λέμε τώρα γιατί παίζουν σε διάφορα ύποπτα σημεία διαφορές εδώ και εκεί. Και είναι λίγο bear the way. Από άποψη design δεν έχει αλλάξει κάτι πέραν του ότι έγινε αυτό που λεγόταν, στένεψε λίγο η εγκοπή και έγινε και λίγο πιο ψηλή. Ψηλοπράγματα. Δηλαδή δεν μην περιμένετε κάποια συγκλονιστική διαφορά στο αυτό το κομμάτι.
Εμένα στο μήκος μου φάνηκε αρκετή διαφορά. Με ξεγέλασε το βίντεο.
Κοίτα, μπορεί. Σε επιφάνεια πάντως, σε εμβαδόν είναι 20% μικρότερο. Δεν είναι αμεληταίο, αλλά δεν αλλάζει κάτι στη ζωή σου. Αλλάζει μόνο στο marketing της Apple που λέει άρα τώρα έχουμε λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Και λες άρα τώρα με δουλεύεις. Δεν έχουμε λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα, λυπάμαι.
Αφού είναι μεγαλύτερη, φαίνεται περισσότερο.
Θέλω να σου πω λίγο κάτι, επειδή έχω βάλει εδώ το comparison tool της Apple για τα τηλέφωνα και το κάνω χάζι. Πρόσεξε να δεις τώρα τι λέει. Εκεί που έχει στα μοντέλα που λέει, ξέρω εγώ, έχω α15 αλλά με τετραπύρινη GPU, λέει, και έχει δίπλα-δίπλα, τα έχω βάλει, λέει α15 στις δύο εκδόσεις του και α14. Και έχει τα specs, λέει, τόσοι πυρήνες, έτσι πυρήνες, έτσι πυρήνες. Για κάποιο λόγο είναι στα specs του α15 με την τετραπύρινη GPU η ατάκα fastest chip ever in a smartphone. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι με το πενταπύρινο, sorry. Και με την τετραπύρινη λέει faster than the competition.
Γιατί δεν είναι το fastest, fastest είναι το δίπλα.
Ναι, είναι, ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτές οι λεπτομέρειες έχουν φέρει πλάκα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, λύσε το πρόβλημα που δημιούργησε στον εαυτό σου χωρίς να χρησιμοποιείς τέτοιες ατάκες σε ένα πίνακα που υποτίθεται ότι έχει δίπλα-δίπλα τα specs. Μην τη βάλεις αυτή την ιδέα, δηλαδή είναι χαζομάρα, φίλε.
Εδώ τα λέμε σε πίνακα με specs, δεν χρειάζονται μαρκετίστικες μπούρδες. Ο άλλος δεν πάει να το πείσει εκεί.
Άλλη διαφορά είναι στις οθόνες, από αυτό ισχύει και στα 2 Pro. Υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στα Mi Pro και τα Pro. Ίδιες διαστάσεις οθόνης κτλ. Έχει ανέβει...
Με τα προηγούμενα μοντέλα, ναι, όχι μεταξύ Pro και Mi Pro.
Και με τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά έχουν διαφορά και μεταξύ τους. Είναι πιο φωτεινές ακόμη οι οθόνες εκεί. Μπορούν να πάνε στα 1000 nits εκτός HDR. Πάλι είναι νομίζω 1200 στο HDR εκεί πέρα. Και η πιο τροφαντή διαφορά είναι ότι λειτουργούν από τα 10 μέχρι τα 120 Hz με VRR. Πράγμα που σημαίνει ότι αλλάζει το refresh rate ανάλογα με το τι κάνουμε εκείνη την ώρα και το τύπο του περιεχομένου και τα συναφή. Αυτό ήταν που έπαιζε.
Να θυμηθώ αυτόν που παρακαλούσε να γίνει κάπως έτσι. Να θυμηθώ ποιος ήταν.
Δεν ξέρω, δεν μου θυμίζει κανέναν. Δεν έχω και καθρέφτε στο σπίτι.
Ναι, που δεν ήθελε να υπάρχει επιλογή να το ανοίγεις, να το κλείνεις. Ναι, δεν θυμάμαι.
Κοίτα, ας πω κάτι. Είπε ο Κουκ ότι ανάλογα αυτό γίνεται και δείχνανε παραδείγματα. Δηλαδή, ακόμα και όταν είσαι στην ίδια την εφαρμογή και πες ότι διαβάζεις, θα πέσει στα 10 Hz. Μετά αρχίζεις και σκρολάρεις. Αν σκρολάρεις αργά, θα είναι στα 60. Αν σκρολάρεις γρήγορα, θα είναι στα 120. Ακόμα και όταν αλλάζεις από φωτογραφία σε φωτογραφία, παίζεις. Δηλαδή, okay. Θέλω όμως, δηλαδή για να μου φύγει το βάρος από πάνω μου, θέλω να διαπιστώσουμε ότι έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι χαμηλός. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα που έχουν τα smartphones των υπολείπων, παρότι όλοι μιλάμε και εδώ τώρα, μιλάμε για οθόνη Samsung, έτσι. Δεν ξέρω αν το ζήτημα είναι ο display driver, αν είναι κάτι άλλο που έχει να κάνει με power management, τι τους χαλάει, αλλά αυτό το ότι μόλις πέσει ο περιβάλλον φωτισμός κάτω από τα 40 lux σε άλλα τηλέφωνα κλειδώνει οθόνη στα 120 Hz, ο κόσμος να χαλάσει. Οπότε εσύ μπορεί να βλέπεις το τίποτα, να έχεις text και να λέει η μπαταρία why me.
Κάτσε, περίμενε τώρα αυτό. Με τι το συνδέεις, δηλαδή πού επηρεάζει ο φωτισμός
του δεν χώρου. Ξέρω, είναι από τις απορίες από την αρχή που έβγαλε Samsung τέτοια πάνελ και άρχισαν να εμφανίζονται εδώ και εκεί και στα δικά της τα τηλέφωνα. Υπήρχε αυτό το θέμα και δεν νομίζω ότι είναι τόσο περιορισμός του πάνελ. Πρέπει να είναι περιορισμός software ή hardware design από τη μεριά του κομματιού της εταιρείας που φτιάχνει το τηλέφωνο. Γιατί τώρα Samsung Display και Samsung Mobile είναι άλλα πράγματα, είναι άλλα business units, το καθένα κάνει την business του. Οπότε παίζει ρόλο και δηλαδή θα αγοράσει Samsung Mobile από Samsung Display οθόνη, αλλά όλο το υπόλοιπο design είναι θέμα Samsung Mobile. Δεν ξέρω εκεί πέρα αν παίζει κάτι περίεργο. Ή μπορεί να αναγκάζονται να το κάνουν επειδή δεν είναι στο χέρι τους όλο το λειτουργικό για να κάνουν τόσο δυναμική προσαρμογή στο app and σύμπαν, ξέρω εγώ, όπως μπορεί να κάνει. Μπορεί να είναι διάφορα και να το ρεφάρουν κάπως έτσι. Αλλά και πάλι, ακόμη και έτσι.
Όχι, εγώ δεν πιάνω τη λογική. Δηλαδή, όταν είναι σκοτεινά, τρέχει πιο γρήγορα. Δηλαδή,
μέχρι στιγμής δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι επειδή όταν είσαι σε χαμηλό φωτισμό, ξέρει το σύστημα ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να φτάσει στο peak brightness.
Α, οπότε τα δίνει όλα στο frame rate.
Ναι, ότι έχει άλλο περιθώριο, ξέρω εγώ, και μπορεί να γλιτώσει ενδεχομένως πλέον θερμότητα ή δεν ξέρω και εγώ τι και να το σκέφτονται κάπως έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο εμένα είναι δεν. Δηλαδή δεν δέχομαι να υπάρχει. Το θεωρώ άκυρο. Γι' αυτό προφανώς και εκτιμώ τα 120 Hz, αλλά εφόσον μιλάμε τώρα για smartphone, θα με νιάξει αυτό το πράγμα. Γιατί θα με επηρεάσει.
Στο iPad Pro παίζει τέτοιο πράγμα με VRR.
Στο. Να σου πω.
Το τελευταίο, δηλαδή. Ή είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή
εκεί πέρα είναι LCD panel, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει το ίδιο περιθώριο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, μεν παίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι παίζει σε τέτοιο εύρος και με τέτοια ακρίβεια. Ξέρεις, από οτιδήποτε από 10 μέχρι 120. Το ότι μπορεί να κάνει 60-120 το κάνει. Το έκανε από τότε που το βγήκε με promotion το iPad. Αλλά νομίζω ότι δεν κάνει ξέρεις, με τέτοια ακρίβεια. Δεν έχει τόσα σκαλοπάτια, ρε παιδί μου, σαν φάση. Αν το έχει κάνει όντως έτσι όπως υπονόησε ο Tim Cook εξηγώντας τη φάση, τότε είναι η πρώτη φορά που θα είναι όπως πρέπει αυτές οι οθόνες σε smartphone.
Ωραία. Πάρε μου ένα να δούμε. Συγγνώμη, έτσι δεν ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα η συνομιλία μας όταν σε ρώτησα αυτό. Δεν μου πάρε που Mac.
Ναι, αφού με ρώτησε ποια ήταν η λύση στο πρόβλημά μου και σου είπα την πραγματικότητα, την αλήθεια.
Ωραία.
Και δεν σου είπα πάρε να δω, σου είπα αυτή είναι η λύση, αλήθεια. Ωραία. Είπα.
Και η λύση στο πρόβλημά σου το δεύτερο είναι να μου πάρεις εμένα ένα iPhone για να δω και να σου πω.
Λοιπόν... Let's do this. Έχουμε αυτή τη διαφορά. Όταν λοιπόν θα πεταχτεί κάποιος και θα σας πει ναι, τόσοι οι άλλοι έχουν τόσο καιρό 120 Hz και τα λοιπά. Ναι, αν. Γιατί πραγματικά δεν έχω σίγουρη απάντηση. Περιμένω και εγώ να δω. Αν λειτουργεί όπως έχουμε πει στο Command OS ότι είναι το λογικό να λειτουργεί για να πιάνει τόπο όντως σε πολλά σενάρια χρήσης, τότε θα είναι η πρώτη φορά που έχει κάτσει αυτό μέχρι στιγμής σε τηλέφωνο. Και όταν η Apple σκέφτεται έτσι. Είναι για μένα η Apple του καλού παρελθόντος. Του στυλ θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε έτσι όπως είναι φως φανάρι ότι έπρεπε να γίνει. Και μέχρι να είμαστε σε θέση να το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε.
Κάτσε όμως, περίμενε. Να βγουν τα λεπτομέρειες.
Ναι, είπα αν. Αν δεν, αυτό με την ξενέρα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν. Αν δεν, θα ψάχνω διακόπτη να το πενεργοποιήσω. Θα μου διαλύει, δηλαδή θα είναι πιο σάπιο το smooth και θα το βλέπω και θα με εκνευρίζει αυτό. Αλλά δεν θέλω να έχω απορία εγώ που είμαι και ολυτερός στα σκοτάδια για το τι θα γίνει με την κατανάλωση. Καταλαβαίνεις, Λεωνίδα.
Ωραία. Να ανάψεις κανένα φως, ρε.
Άρα από εκεί. Λοιπόν. Τώρα πάμε παιδιά καμερόνια.
Περίμενε. Μην πας. Λοιπόν, δηλώνω ευθαρσός ότι... Μπορώ να πω δύο λέξεις, απλές λέξεις, οι οποίες θα καταστρέψουν αυτόματα τη ροή όλου του επεισοδίου, μη σου πω και όλο το επεισόδιο. Δύο λέξεις μπορώ να πω. Και να ξεκινήσει αυτόματα rant Από τη δικιά σου τη μεριά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Να τις πω.
Για να δούμε. Είμαι περίεργος.
Τρία επί.
Λεωνίδα. Να σου πω, οριακά τη γλίτωσα στην παρουσίαση. Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα άμα πας στην επίσημη σελίδα με τα specs, τη λέει τη βλακία πάλι. Τη λέει τη βλακία και για να γίνεται ακόμη... Κεράτο, πρέπει να... Έτσι κι αλλιώς πρέπει να εξηγήσω τώρα και με αυτόν.
Και κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο.
Χαιρόμουν εγώ σε όλη την παρουσίαση, έλεγε μπλα μπλα κάμερα system, μπλα μπλα κάμερα system. Όταν ήθελε να πει lens, έλεγε lens και εννοούσε το φακό, τον ίδιο, δεν εννοούσε τα υπόλοιπα. Έλεγε όταν ήθελε να πούμε ότι έχουμε zoom range, δεν έλεγε έχουμε ό,τι να είναι.
Και... Έξεπι δεν είχε σε όλο το σύστημα, έτσι δεν είπε.
Και καλά, across the system, λέει έξεπι equivalent zoom range. Δηλαδή είναι αυτό, το μισοσώζει, αλλά οριακά είναι... Apple, μη τους το λες, αφού δεν καταλαβαίνουν. Τι τους το λες?
Να την κάνω την ερώτηση ή να προχωρήσουμε και να την κάνω στην ώρα της? Δηλαδή αυτό, μιας και είπαμε για το 3P, τι εννοεί ο ποιητής? Ή θες να πούμε πρώτα τα βασικά?
Κάτσε να πούμε λίγο τα βασικά.
Ωραία, λοιπόν, ωραία.
Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, στα μη προ, στα απλά, δηλαδή 13 και 13 mini, έχουμε τις ίδιες δύο βασικές κάμερες στην πραγματικότητα, αλλά παίζουν εξής διαφορές. Απ' τη μία είναι άλλη διάταξη, εντάξει, είναι αλλιώς το ζύγι. Ναι, είναι διαγώνια, ξέρω εγώ, αντί να είναι η μία κάτω από την άλλη, okay. Και έχει αλλάξει το σύστημα σταθεροποίησης, πλέον γίνεται σταθεροποίηση στο κομμάτι του αισθητήρα, κάτι που είχαμε προηγουμένως, νομίζω μόνο στο Pro Max πέρυσι.
Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, ναι.
Τώρα πλέον το sensor shifting, δηλαδή το, τέλος πάντων, είναι το IB, τέλος πάντων, Ibis, ας το πούμε έτσι. Είναι κάτι που προηγουμένως υπήρχε μόνο στο πιο ακριβό τηλέφωνο. Τώρα ισχύει σε όλες τις κάμερες που παίζουν σε όλο το καινούριο lineup. Και σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι στα πιο φθηνά τηλέφωνα έχουμε το main και το ultra wide. Που το main το λέει wide, απλά το κέρατο. Main και ultra wide, εντάξει. Και προφανώς στα Pro έχουμε και τηλεφότο που κοντεύει να το εννοεί, κοντεύει πλέον. Αλλά
τηλεφακό μάρο, πες το όπως πρέπει.
Ναι, ναι. κοντεύει πλέον. Αλλά anyhow. Έχουμε όμως ουσιαστικές διαφορές μεταξύ Pro και μη Pro. Mm. Διότι είναι παντού, στα Pro μεριά είναι όλη η φακή καινούργια. Όλη η φακή καινούργια. Και οι δύο στους τρεις αισθητήρες είναι επίσης καινούργιοι.
Δηλαδή, έχει μείνει παλιός δηλαδή.
Ο τηλεφακός, αλλά εκεί πέρα παίζει άλλο πραγματάκι σαν φάση. Αλλά κάτσε να το σιγουρέψω. Μιας και το πες, κάτσε να το σιγουρέψω και αυτό. Πρέπει να αλλάξω λίγο εδώ το comparison. Είναι πουτάνα όλα η φάση όπως αντιλαμβάνεσαι. Κάτσε, βάλω το.
Εννοείται ότι το περίμενα όλη μέρα να το πω το 3P, έτσι. Και έπεσε στα δίχτυα μου κατευθείαν.
Λοιπόν, τι παίζει σε σχέση με τα Pro Max εκεί πέρα και τα λοιπά του περσινού lineup. Στο βασικό, το wide, okay, έχουμε μεγαλύτερο αισθητήρα και πιο ανοιχτό διάφραγμα. Και γι' αυτό μπορεί να τάζει μεγάλη διαφορά στο πόσο φως τραβάει εκείνος αισθητήρας. Γιατί τραβάει, είναι πιο ευαίσθητο στο φως έτσι κι αλλιώς επειδή έχει μεγαλύτερα pixels και φτάνει σε αυτόν και ακόμη περισσότερο φως επειδή είναι πιο ανοιχτό το διάφραγμα.
Άρα καλύτερες βραδινές.
Ξεκάθαρα. Και ό,τι είναι και για βίντεο δεν έχει σημασία δηλαδή. Και αντίστοιχα, πώς να σου πω, πρέπει να είμαστε σε ακόμη χειρότερες συνθήκες ώστε να πει το σύστημα «Α, εδώ πάμε για night mode». Όλα αυτά τα όρια αλλάζουν, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση. Αντίστοιχα, στον ultra wide, που είναι το αντίστοιχο, δηλαδή και καλά 13 χιλιοστών, θα το κάνετε, τέλος πάντων, okay, έχουμε επίσης πιο ανοιχτό διάφραγμα από πέρυσι, νέο, πιο ευαίσθητο αισθητήρα, με focus pixels, που σημαίνει ότι γενικά ό,τι και να είναι, ό,τι και να παίζει, εστιάζει γρηγορότερα, πριν καν υπολογίσουμε το ότι έτσι κι αλλιώς λόγω του πιο ανοιχτού διαφράγματος παίρνει περισσότερο φως. Οπότε πάει και αυτό. Και από τη μεριά του τηλεφακού φαίνεται να έχουμε τον ίδιο αισθητήρα, αλλά πιο ανοιχτό διάφραγμα και άλλη εστιακή απόσταση. Πέρυσι, δηλαδή στο Pro Max, ήταν και καλά 65 χιλιοστά. Τώρα είναι 77. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ακόμη πιο κοντά το θέμα.
Α, και αυτό ήταν αυτό που λένε για τα μάκρο και τα τέτοια.
Αυτό,
λόγω αυτού του φακού.
Ναι, έχει να κάνει και με το πώς είναι φτιαγμένος αυτός ο... Α, όχι, νομίζω είναι με το μάκρο πρέπει να το έχουν με τον ultra wide. Όχι με τον τηλεφακό, πρέπει να πας πολύ κοντά τέτοιο. Είναι, επειδή έχουν αλλάξει όλα αυτά τέλος πάντων, με τα Pro μπορείς να πας μέχρι και σε 2 χιλιοστά, ξέρω εγώ, νομίζω, με τον ultra wide και να εστιάσεις και να κάνεις μάκρο φωτογραφία, αλλά και μάκρο βίντεο. Κάτι που δεν γίνεται στα 13 τα απλά, ας το πούμε έτσι. Γενικά, εξακολουθεί και δίνει πόνο με τα Pro, προσπαθεί να τα διαφοροποιεί φέτος πιο έντονα σε σχέση με τα μη Pro. Και θα το δούμε και σε άλλα σημεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, έχει κι άλλο ζουμί το πράγμα. Οπότε, έστω ότι πάει εκεί πέρα, έχουμε βελτίωση, ειδικά στα Pro Max, έχουμε ουσιώδη βελτίωση και στις τρεις κάμερες. Στα 13 μπορείς να πεις ότι κατά βάση έχουμε καλύτερη σταθεροποίηση και ό,τι κερδίζουμε από το νέο επεξεργαστή εικόνας, γιατί είναι νέος επεξεργαστής εικόνας και κάνει, προσθέτει κάποιες λειτουργίες, κάποιες δυνατότητες που δεν γίνονται με τον α14, γίνονται με τον α15 ή με αυτά τα μοντέλα τέλος πάντων, και πάει λέγοντας θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό πλεονέκτημα που έχουν τα Pro σε σχέση με τα 13. Συνεχίζοντας, αλλάζουν οι φάσεις, τα πράγματα στον αποθηκευτικό χώρο και...
Έτσι, περίμενε. Ναι. Πας, να την κάνω αλήθεια την ερώτηση. Τι εννοούν με το 3x? Γιατί το αναφέρει μόνο στο τηλεφακό για κάποιο λόγο. Θα έχει δηλαδή η ρύθμιση ειδικά 1, 2, 3 ή είναι...
Όχι, απλά αλλάζει το φακό που, και τον αισθητήρα που χρησιμοποιείς.
Αυτό που δείχνει είναι φάμιλο του 3x. Αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί έτσι όπως το λένε, βέβαια το λένε ηλίθια έτσι όπως το λένε, έτσι.
Μα γενικά δεν βγάζει νόημα να σου πω γιατί. Γιατί αυτό που λένε 3x είναι με σημείο εκκίνησης τον wide. Ενώ με σημείο εκκίνησης τον ultra wide είναι 6. Ναι, αλλά όταν θέλουμε να πούμε έχω ένα φακό τάδε και κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι. Δηλαδή είναι κινούμενο στόχος το σημείο εκκίνησης. Πώς υπολογίζω range?
Να.
Χαζομάρα, γι' αυτό το ζήτημα είναι οι εστιακές αποστάσεις. Δηλαδή, γιατί μπορείς να πεις 3x και 6x και πάλι για άλλη μια χρονιά να πούμε την ίδια ιδέα και να σημαίνει τελείως διαφορετικό πράγμα από σύστημα σε σύστημα και από κάμερα σε κάμερα. Δηλαδή, όταν θα μου πει κάποιος 5x, δεν έχω καταλάβει τίποτα συγκεκριμένο. Το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι πόσο είναι το πιο ανοιχτό πλάνο που μπορεί να κάνει. Α, μπορεί να το φέρει 5 φορές πιο κοντά. Ναι, αλλά πόσο ανοιχτό ήταν το ανοιχτό πλάνο για να υπολογίσω το πόσο κοντά είναι το τόσο πιο κοντά. Δεν έχω ιδέα. Ενώ άμα σου λέει ultra wide ανάλογος των 13 χιλιοστών, ο wide 26 χιλιοστά, ο telephoto 77 χιλιοστά, αυτό σημαίνει πάντα κάτι συγκεκριμένο.
Okay.
Αυτό είναι το θέμα. Και στην ουσία το κέρδος αυτό το range έχει έρθει επειδή ο προηγούμενος και καλά τηλεφακός ήταν στα 65 και ο φετινός είναι στα 77.
Okay. Τώρα μάλιστα, τώρα συνοηθήκαμε.
Αυτό. Από εκεί προκύπτει όλη αυτή η απόσταση. Γιατί το 77, άμα το βάλεις σαν νούμερο, είναι περίπου 3, δηλαδή είναι 2,90 φεύγα, ξέρω εγώ τι είναι, του 26. Αυτό είναι. Και αντίστοιχα περίπου 6 του 13, κάπως έτσι. Οπότε στην ουσία, εκεί πέρα δεν έχει αλλάξει τον αισθητήρα. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα εξακολουθεί να είναι ψιλομπρίκι. Αλλά... θέλει, στο φέρνει ρε παιδί μου, σου δίνει περιθώριο να ζουμάρει. Καλά να ζουμάρει, τέλος πάντων, να φέρεις ένα θέμα ακόμη πιο κοντά από ό,τι μπορούσες πριν. Αλλά τουλάχιστον σου είχε ανοίξει και το ρημάδι το διάφραγμα, ώστε ό,τι αδυναμία και αν έχει ο συγκεκριμένος αισθητήρας, να ρεφάρεις με περισσότερο φως. Που είναι και αυτό μια λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Δεν είναι άκυρη σκέψη, λογική σκέψη είναι.
Ναι, εντάξει. Προσπαθώ να καταλάβω τι κερδίζω εγώ που είμαι άσχετος και ξέρω εγώ τραβάω μια φωτογραφία. Αυτό. προσπαθώ να καταλάβω. Μου είπες κοντινές με πιο φωτεινή εικόνα.
Okay, ναι, γενικά σου όλα αυτά τα παραδείγματα, είτε επειδή μεγάλωσε αισθητήρα, είτε επειδή άνοιξε το διάφραγμα, είτε επειδή έγιναν και τα δύο ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε λιγότερο φως για να λειτουργήσουμε σωστά. Μπορούμε να μειώσουμε τα σενάρια στα οποία δεν πρόκειται να γίνει δουλειά χωρίς το night mode. Και επίσης, χάρη στο ISP και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν, στα Pro Max παίζει night mode πλέον σε όλους τους αισθητήρες που δεν έπαιζε πριν. Δεν σου έλεγε δεν τραβάω, αλλά στην πραγματικότητα έπαιρνε δεδομένα από άλλον αισθητήρα από αυτό που είχες διαλέξει. Ήταν λίγο αλχημία. Αλλά τώρα παίζει night mode παντού, ακόμα και για τέτοιο, και για selfies και για portrait selfies παίζει night mode.
Νομίζω αυτό είναι το πιο δυνατό χαρακτηριστικό των νέων καμερών, έτσι. Αυτό θα νιάξει όλους.
Night mode portrait selfie, δηλαδή αυτό έχει τόσα modifiers μέσα, τόσα πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά με computational photography, ας πούμε. Κάτι λίγο να είναι off που μπορεί να τα πάρει λακαρότσι, που δεν ξέρω τι να υποθέσω, αλλά τέλος πάντων.
Καταρχάς ξεκινάμε ότι η φωτογραφία θα έχει τη φάτσα σου, selfie και τέτοια. Από εκεί ξεκινάμε. Τα στραβά.
Ναι, αυτό είναι. Κοίτα, αυτό είναι όμως, ρε παιδί μου, παραδοσιακό αντεπιχείρημα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τη γενιά του hardware αυτό.
Απλά θα σε βλέπουμε περισσότερο φως. Μειονέκτημα, εντάξει.
Λοιπόν, τώρα έχουμε διαφορά. Έχουμε και άλλα πράγματα που πούμε για φωτογραφία και βίντεο, αλλά.
Είμαι σίγουρος.
Ναι, αλλά εκείνα θέλουν το δικό τους το χρόνο. Sorry. Τώρα μένουμε στα θέματα που είναι πιο hardware, ας τα πούμε έτσι, στις κάμερες. Πάμε παραπέρα. Έχουμε διαφορά στις επιλογές που παίζουν σε αποθηκευτικό χώρο. Πλέον το entry level στα 13, στα μη πρώτη τέλος πάντων, πάβει να είναι τα 64 και είναι τα 128 GB. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάρει το φθηνότερο νέο iPhone με straight face και να μην πηγαίνει πακέτο με ένα συγκεκριμένο επίπεδο άγχους για το τι μελιγενέστε σε αυτή την περίπτωση. Αντίστοιχα έχει προσθεθεί ένα στα Pro. Εξακολουθούμε και είχαμε τα περσινά 128, 256, 512, okay, αλλά πλέον έχουμε και ένα τέρα σαν επιλογή για να δώσουμε ακόμη περισσότερα λεφτά. Α, ναι, αυτό είναι από αυτά που αφήνουμε για μετά. Επίσης, ναι, βγαίνει η Apple και λέει θα υποστηρίζουμε 5G σε περισσότερες αγορές και τα λοιπά. Και λες, και περισσότερα bands και τα λοιπά και περισσότερες χώρες. Και λες τώρα τι σημαίνει αυτό. Μάθαμε τι σημαίνει αυτό. MMWave 5G θα υποστηρίζεται και πάλι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι υποτίθεται το πιο γρήγορο και ταυτόχρονα το πιο, η πιο ενεργοβόρος εκδοχή του 5G και η εκδοχή με τη χειρότερη εμβέλεια. Αλλά θα υποστηρίζεται μόνο στην Αμερικανική αγορά ακόμη. Οπότε φαντάζομαι ότι ό,τι η νέα bands τάξανε, ας πούμε, για την κάλυψη επιπλέον χωρών κτλ., έχει να κάνει με το sub-6 GHz, τέλος πάντων 5G, που λειτουργεί αλλιώς σαν φάση. Οπότε δεν νομίζω ότι γενικά μας αγγίζει εδώ, κάνει κάποια διαφορά σχέση με τα περσινά μοντέλα ως προς αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, στην ουσία οι τιμές έχουν μείνει εκεί που ήταν. Απλά στα Pro Max έχουμε ένα tier παραπάνω επειδή έχουμε και το 1TB και στα Mi Pro τέλος πάντων έχουμε διπλάσιο αρχικό αποθηκευτικό χώρο στην γνωστή από πριν τιμή εκκίνησης. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα.
Θες να σου πω τις τιμές.
Για πέ.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι στα Mi Pro έχουμε 5 χρώματα, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και τα λέω επίτηδες για να σπάω τα νεύρα στο Μάνο. Έχουμε το υπέροχο Midnight, το κλασικό πλέον Starlight, κοκκινάκι, μπλεδάκι και ροζάκι.
Γιατί είπες ότι τι πάμε το κλασικό πλέον Starlight.
Αυτό έχω πει ήδη 3 φορές, άρα είναι κλασικό πια. Και είναι και για το Mini και για το Maxi, ξέρω εγώ πώς το λέμε το απλό, 13 τέλος πάντων. Λοιπόν, το Mini των 5,4 ιντσών ξεκινάει από τα 869 και 128 GB, 999 τα 256 και 1249 τα 512. Αυτό είναι το Mini. Το 13 έχουμε 128 με 969, 256 στα 1099 και 512 στα 1349. Αυτές είναι τιμές Ελλάδας σε επίσημες, έτσι, στα επίσημα καταστήματα, τα εξοδοτημένα.
Επίσης, γιατί πώς το κατάλαβα και το ξέρεις αυτό, όλα είναι λίγο πιο παχιά και πιο βαριά.
Να, αυτό το βαρύ.
Όλα έχουν μεγαλύτερες μπαταρίες και όλα έχουν ουσιώδη βελτίωση στην αυτονομία, που είναι από τα περίεργα φέτος, ειδικά στην περίπτωση των Pro και Pro Max, διότι δεν έχει αλλάξει το process του chip. Δεν πήγαμε, ξέρω εγώ, από τα 5 στα 3 nano, που εκεί πέρα μας παίρνει να κάνουμε οικονομία σε κατανάλωση ενέργειας. Βάλαμε πάνελ που είναι 120 Hz. Ακριβώς. Εντάξει, φαντάζομαι έχει πέσει η κατανάλωση και από το modem, γιατί νομίζω το καινούριο modem της Qualcomm, στο οποίο περνάνε τα καινούργια μοντέλα, είναι πιο efficient στην κατανάλωση. Βάλανε και μεγαλύτερες μπαταρίες παντού, σε όλα τα μοντέλα, και ανάλογα τώρα με την περίπτωση και καλά σε τυπική ημερήσια χρήση υπολογίζει Apple από 1,5 έως 2,5 ώρες παραπάνω, αλλά σε συγκεκριμένο είδος χρήσης έχει κάτι αστείες διαφορές. Η πιο αστεία μακράν ήταν το ότι το Pro Max σε βίντεο streaming σήκωνε, λέει, 12 ώρες και το 12 Pro Max, και το 13 Pro Max με βίντεο streaming σηκώνει 25, και λέω what? Τι συνέβη εδώ πέρα? Αλλού οι διαφορές δεν είναι το ίδιο μεγάλες, έτσι, αλλά το 1,5 και 2,5 το αναφέρει η Apple για μεικτή χρήση. Δεν είναι περίπτωση ότι αν κάνουμε ένα πράγμα σε αυτό το πράγμα κερδίζουμε 1,5 με 2,5 ώρες. Και με αυτά και με αυτά καταλήγει το καινούριο Pro Max να είναι και το iPhone με τη μεγαλύτερη αυτονομία ever so far.
Αλλά... με την καλύτερη κάμερα και το πιο γρήγορο επεξεργαστή ever.
Ναι, και που
την
έχει
καλύτερη
και
οθόνη.
Το Pro Max έχει και, έχει και το πλεονέκτημα στη GPU που είπαμε, που είχε ένα πυρήνα παραπάνω. Οπότε είναι ναι, τουφλάκι.
Να συνεχίσω τις τιμές.
Ναι, συγγνώμη.
Για τα μαξάκια. Να πω απλά το 13, να θυμίσω ότι είναι στις 6,1, έτσι.
Συγγνώμη, είπες τα μαξάκια ή τα αμαξάκια?
Τα μαξάκια.
Εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, 6,1 ίντσες το 13, ίδιες ίντσες και το 13 Pro. Εδώ έχουμε άλλα χρώματα. Εδώ έχουμε γραφίτι, έτσι, silver, χρυσό και μπλε.
Γαλάζιο είναι αυτό, εντάξει.
Θέλω μπλε. Μ' αρέσει.
Δεν είναι σαν το περσινό το σκούρο, παιδιά. Αυτό είναι γαλάζιο.
Μπλε. Γαλάζιο, ναι. Το λέει μάλιστα Sierra Blue. Λοιπόν, το Pro ξεκινάει στα 128 με 1229, 256 1379, 512 1629, να είμαστε καλά, και 1 terabyte 1879 ευρουλάκια. Θέλετε να πω και το Max ή θα κλάψουμε όλοι μαζί? Λοιπόν, τα ίδια χρώματα εννοείται, 6,7 inches όπως και πέρσι. Λοιπόν, 128 στα 1339, 256 στα 1499, 512 στα 1749 και 1 terabyte δίνεις 2010 και παίρνεις και ένα ευρώ ρέστα.
Αυτές, απλές συνεννοήσεις αυτές.
Για το εισιτήριο
δεν, πολλά.
Δεν ξέρω πώς έχει πάει το εισιτήριο, δεν φτάνει ούτε για το εισιτήριο.
Λοιπόν, τώρα καλά μου παιδιά, έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα για φωτογράφηση και για φωτογραφία και βίντεο.
Εγώ να χαιρετήσω εδώ.
Αφού γουστάρεις, ρε, το ξέρεις, θα κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι δεν γουστάρεις. Και φέτος γουστάρεις περισσότερο. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο που θεώρησε ότι θα με ενδιαφέρει ένα άρθρο για συγκεκριμένη νέα λειτουργία από το Deep Review. Που στο Deep Review είναι ψυχοπαθής. Και αντί να το στείλω εγώ αυτό στο Λεωνίδα για σπάσιμο, το βρήκε εκείνος και μου το στείλε για καλό. Δηλαδή ότι με σκέφτηκε όντως ότι θα με νιάξει αυτό και είχε δίκιο.
Μου το στείλανε και εμένα, να πω την αλήθεια, έτσι.
Ναι, αλλά έκανες, είδες, δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο. Θα σε δίνω σαν να μην υπάρχει αύριο. Κάθισε και το διάβασε κιόλας. Και μετά άρχισε να διαβάζει και τα comments από κάτω και μου σχολίαζε και τα comments. Κατά τα άλλα ζορίζεται.
Ρε παιδί μου, μ' αρέσουν, αλλά φτάνω μέχρι ένα όριο κατανόησης. Δηλαδή όταν αρχίσουν τα τζιριμάτζα, αλλά τα πολλά, τα νερτίστικα, δηλαδή και τα νουμεράκια, λίγο φρικάρω. Εντάξει, γούσταρα πολύ την καινούργια λειτουργία με το βίντεο που κάνανε. Αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο ανθρώπινα πράγματα, έτσι. Μην το λιώσουμε το θέμα.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά έξτρα πραγματάκια εδώ πέρα.
Δεν ακούει.
Έλα, σταμάτα την κνίδια, θα σας αρέσει. Λοιπόν, κάτι που ισχύει σε όλο το lineup λόγω καινούργιου chip και ISP. Πάμε στην τέταρτη έκδοση του Smart HDR και μπορεί να περιμένετε ότι δεν έχει σημασία τι διαφορά να έχει και εμένα μου φάνηκε σόη διαφορά, γιατί λέει πλέον ότι θα τα πηγαίνει καλύτερα σε ομαδικές φωτογραφίες. Από ποια άποψη? Θα μπαίνει το σύστημα, θα κάνει κόπο να κάνει προσαρμογές για την επιδερμίδα του καθενός από όσους είναι στο θέμα, ενώ πριν έκανε υπολογισμούς με βάση ένα άτομο και απλά παντού. Τώρα κάνει κατά άτομο. Θα πείτε, θα καταλάβω τώρα διαφορά ιδιαίτερη. Το ζήτημα δεν είναι να καταλάβετε διαφορά ιδιαίτερη. Το ζήτημα είναι να πατάτε ένα κουμπί και να βγαίνει καλύτερη φωτογραφία. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Για κακό δεν είναι, για καλό είναι, οπότε το έχουμε αυτό. Επίσης, είπαμε ότι night mode πλέον έχουμε πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Έχουμε ένα άλλο πραγματάκι που ισχύει σε όλο το lineup και είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο ζήτησης. Είναι το λεγόμενο cinematic mode. Prepare your anus.
Ναι. Όχι, αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον πράγμα που δείξαν. Εννοείται ότι είναι λειτουργία ιδανική για demos, έτσι.
Ναι, ναι. Ταυτόχρονα σας το λέω, σας το υπογράφω, η φάση ως έχει για τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών είναι gimmick. Αυτό δεν είναι σχόλιο για το τι κάνει, αυτό που κάνει είναι ωραίο. Αλλά είναι, θεωρώ, ένα βήμα προς μια προφανή κατεύθυνση πλέον, έχοντας γνώση αυτού του πρώτου βήματος, και ότι έχουμε μέλλον ακόμη. Δηλαδή θα χρειαστούν 2-3 τηλέφωνα ακόμα για να φτάσουμε εκεί που μας νοιάζει να φτάσουμε. Διότι κάποιος ψυχοπαθής εκεί πέρα στην Apple είπε, τι κάνουμε με τα portrait modes, που πάμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία και δημιουργούμε φευάθους πεδίου και έχουμε και ένα depth map που μετά μας επιτρέπει στο edit να πειράξουμε, υποτίθεται, το διάφραγμα στο οποίο δεν τραβήξαμε και να αλλάξει το εφεύάθος πεδίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν το πατάμε το κουμπί του κλίστρου, δεν είναι στιγμιαία υπόθεση το portrait. Θέλει λίγο, παίρνει λίγο το χρόνο του, όχι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μπαμπαμ. Λέει, τι θα λέγατε να το κάνουμε αυτό 30 φορές το δευτερόλεπτο σε Full HD. Κάποιος ψυχοπαθής είπε αυτό σε βίντεο. Λοιπόν.
Σκέφτομαι πόσο ωραία θερμοκρασία θα πιάνει αυτό το κινητό όταν τραβάει έτσι.
Ναι, αυτό είναι ένα από τα δύο προφανή σενάρια που θα λες, πού πας χωρίς μπαταρία, πού πας χωρίς powerbank, δηλαδή τι πας να κάνεις. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε βίντεο, με τη διαφορά όμως ότι γίνεται ένα πράγμα παραπέρα. Τι λέγαμε, γιατί γίνεται γαϊδούρι neural engine κτλ. Με machine learning λοιπόν. Καθώς τραβάμε, που είναι ξεχωριστή ρύθμιση στην εφαρμογή κάμερα της Apple, δεν κάνει slide στην κατηγορία βίντεο, θα έχει κατηγορία cinematic. Όπου κάθε και σε πραγματικό χρόνο τσεκάρει το πλάνο για να καταλάβει τι προέχει στο πλάνο. Και να αλλάζει τεχνητά στην ουσία το που εστιάζει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν εγώ και ο Λεωνίδας βρεθούμε μακριά από εσάς, στο ίδιο καρέ, στο ίδιο πλάνο.
Είμαι σίγουρος ότι θα εστιάσει αλλού.
Σωστό, σωστό, σωστό. Αν είναι πραγματικό machine learning, σωστό. Και ο ένας από τους δυο μας είναι πιο μπροστά στο πλάνο και κοιτάζει προς την κάμερα, θα καταλάβει το σύστημα ότι προέχει αυτός που είναι πιο μπροστά και κοιτάζει στην κάμερα. Αυτό σημαίνει ότι προς τα πίσω, πιο πίσω, θα θολώσει. Αν όμως, που έτσι έδειξε και αυτό κάνανε και στο demo δηλαδή μεταξύ άλλων, που σε ένα βίντεο που ετοιμάσανε, αν όμως αυτός που είναι πιο μπροστά γυρίσει το κεφάλι του προς τα πίσω και καταλάβει το σύστημα ότι no, δεν βλέπω, δεν παίζουν μάτια και τέτοια, δεν είναι κάποιος που κοιτάζει κατευθείαν, παιδί μου, εκεί στο πλάνο και έχει στρέψει την προσοχή του και ο ίδιος αλλού και κοιτάει προς τα πίσω, σε αυτό που είναι πιο πίσω, τότε καταλαβαίνει το σύστημα ότι πρέπει να αλλάξει και να εστιάσει σε άλλο πεδίο και θολώνει το μπροστινό μέρος του θέματος. Και όλο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί κατόπιν εορτή στο edit Διότι υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία ως depth map και δεν είναι ότι έτσι το τράβηξα, έτσι κλειδώθηκε. Και έγινε μια ολόκληρη ιστορία εκεί πέρα, γιατί αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο στο κινηματογράφο, είναι το λεγόμενο rack focus κτλ. Το οποίο προφανώς έτσι κανονικά και στο επίπεδο που απαιτεί ο κινηματογράφος παραδοσιακά γίνεται με άλλα κομικά επίπεδα εξοπλισμού. Και όχι με machine learning και τέτοια, γίνεται legit analog κτλ. Okay. Αλλά σου λέει αυτό είναι ένα ακόμη ρε παιδί μου βήμα που κάνουμε. Αλλά προφανώς αυτό τα καίει όλα τόσο, ας πούμε, που δεν έχει σημασία ποιο τηλέφωνο έχει, αν είναι προ ή ξεπρό. Σου λέει 1080p 30. Γεια σας. Μέχρι εκεί πηγαίνει. Και δεν λέει και πουθενά και για HDR.
Εντάξει, τώρα θες και εσύ και HDR. Σε καμιά δεκαριά τηλέφωνα μπορούμε να δούμε 60, ξέρω.
Ναι, παίζει πικρούλα. Τώρα έχουμε ένα. Αυτά είναι που ισχύουν σε όλο το lineup. Έτσι. Έχουμε και άλλο ένα που ισχύει σε όλο το lineup και είναι αυτό που λέει Apple Photographic Styles. Αυτό είναι πολύ περίεργο να το δω.
Συγγνώμη, το Cinematic είναι και στα Mi Pro.
Είναι και στα Mi Pro το Cinematic, ναι. Είναι και στα Mi Pro.
Αυτή είναι καλή φάση γιατί θα το ξέρεις. Θα το έχουν στη διάθεσή τους πολύ περισσότερος κόσμος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έχει μόνο για τα ακριβά. Γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε στο μυαλό της η Apple για κάποιο λόγο ως pro-feature. Παρότι έτσι το παρουσιάζει σαν να είναι. Γιατί είχε και ένα segment εκεί με την Catherine Bigelow που ήταν έναν κινηματογραφιστή με τον οποίο έχει δουλέψει κτλ. Και δείχνανε, κάνανε όλο αυτό το βίντεο που είχε σαν demo η Apple, το τράβηξαν αυτοί, ας πούμε. Που μάλλον ξέρουν τι κάνουν. Σε αντίθεση με εμάς που θα έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας και πάλι βλακίες τραβάμε. Αλλά, OK. Anyway, έχουμε άλλο ένα πραγματάκι που επιστρέφουμε λίγο στη φωτογραφία. Είναι το Photographic Styles.
Αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι τύπου πρότυπα, template, style. Δηλαδή αυτός που τραβάει ορίζει κάποιες ρυθμίσεις που θέλει να τις κρατάει για κάθε φωτογραφία που τραβάει. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω, σωστά.
Λοιπόν, είδα, για να το κάνουμε, να το φέρουμε λαου-λαου. Γιατί αυτό είναι σχετικά περίπλοκο και θέλω να το δω και στην πράξη. Να το δω, πώς θα το δω. Πρέπει να αλλάξω τηλέφωνο να το δω. Τέλος πάντων, πρέπει να δω πληροφορίες έξτρα για κάποιες λεπτομέρειες. Οπότε έχω κι εγώ ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, σκεφτείτε σε πρώτη φάση ότι και καλά έχουμε φίλτρα. Αν πάμε και εφαρμόσουμε φίλτρα, είτε αυτά που έχει η Apple, είτε από τρίτους κτλ., είναι ένα πράγμα που αλλάζει τα φώτα στη φωτογραφία με ένα συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Αλλά πηγαίνει και εφαρμόζεται οριζοντίο στη φωτογραφία. Δηλαδή, όταν πούμε ότι εγώ θέλω να είναι όλο πιο θερμό, θα γίνει όλο πιο θερμό. Δεν έχει σημασία τι δείχνει η φωτογραφία, θα φύγουν όλα. Άσχετα να μας αρέσει το αποτέλεσμα. Θα γίνει προσαρμογή οριζοντίως και καθέτως. Στα Photographic Styles όμως υπάρχουν presets από την Apple εν είδη φίλτρων, αλλά πηγαίνουν και εφαρμόζονται τοπικά στη φωτογραφία και φροντίζουν να μην τζακίζουν την απόδοση των επιδερμίδων. Ώστε να φαίνεσαι εσύ πιο φυσικό στο θέμα, ας πούμε, ο human, αλλά όλο το υπόλοιπο να κινείται προς μια κατεύθυνση που θέλεις.
Okay, δηλαδή μπορεί να είναι σωστό το φόντο και το χαρακτήρας, ο άνθρωπος να είναι normal, να μην είναι κόκκινος.
Ναι, μην φανταστείς το άτομο το άτομο, αλλά το άτομο με την άποψη ότι το δέρμα του. Γιατί θα τα πάρει χαμπάρι, ό,τι ξέρεις, θα κάνει προσαρμογή στα ρούχα και τέτοια, ρε παιδί μου, ό,τι είναι. Αλλά ας πούμε ότι άμα υπάρχει κάτι organic και είναι εκτεθειμένο, ότι φροντίζει εκεί να μην το παίρνει μπάλα.
Okay.
Και αυτό επίσης είναι τσαχπινιά. Το άλλο που λέει είναι ότι σου δίνει το περιθώριο, πέρα από αυτές τις έτοιμες ρυθμίσεις, σου δίνει το περιθώριο να πειράξεις εσύ όπως θέλεις δύο επιπλέον ρυθμίσεις, που είναι tone και warmth, που αυτό έχει να κάνει, ας το πούμε τελείως τώρα στο περίεργο, με τη θερμοκρασία του λευκού που λέμε, με το πόσο θερμόψυχρο γίνεται κάτι κτλ. Και το άλλο έχει να κάνει περισσότερο περίπου με αντιθέσεις σε σημεία και τέτοια. Είτε διαλέξεις ένα style συγκεκριμένο, είτε φτιάξεις ένα που το πείραξες και λίγο, αυτό το κρατάει ως ρύθμιση η εφαρμογή κάμερα, από φωτογράφηση σε φωτογράφηση. Αν εσύ λοιπόν πεις ότι εγώ έτσι γουστάρω να τραβάω, το θυμάται και σε κάθε λήψη είναι έτσι. Μέχρι να πας και να τα αλλάξεις. Οπότε υποτίθεται, έτσι που το σπρώχνει η Apple με το σκεπτικό ότι και καλά σου δίνω εγώ κάποια εργαλεία που σου δίνουν μια ελευθερία αρχή, όχι τρελή, αλλά μια ελευθερία αρχή να διαλέξεις κάτι συγκεκριμένο για γενικότερη χρήση βάσει της συστικής σου, χωρίς να φοβάσαι ότι αυτό που είναι στο θέμα ο άνθρωπος, ας πούμε, θα βγει ό,τι να είναι, και για να το χρησιμοποιείς ξανά και ξανά επειδή έτσι τη βάρεσαι.
Άρα δεν προσθέτει κουτάκι κάτω με τις δικές σου ρυθμίσεις, απλά κρατάει την προσαρμογή που έκανες. Άρα πρέπει να θυμάσαι ότι έχεις πειράξει πράγματα.
Υποτίθεται ότι το κάνεις αυτό το πράγμα είτε εκείνη τη στιγμή που ξέρεις τι θες να είναι αλλιώς, είτε το κάνεις επειδή γενικά εσύ προτιμάς να είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο θερμά όλα, που λέει ο λόγος. Αν το προτιμάς αυτό το πράγμα και δεν σε εξυπηρετεί κάποιο από τα έτοιμα styles που έχει φτιάξει η Apple, μπορείς να το φέρεις λίγο στα μέτρα σου. Θα προτιμούσα να αφήνει να ρυθμίσει περισσότερα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Και εκεί βήμα-βήμα πηγαίνουμε. Φαντάζομαι προχωρώντας στο μέλλον μπορεί να γίνει πιο ευέλικτο.
Στο iOS 16.
Or something, ναι. Είναι και αυτό ένα βήμα προς μια κατεύθυνση που τη θεωρώ θετική. Σου δίνει ένα περιθώριο παραπάνω. Τώρα, αν θα ασχοληθεί κάποιος, δεν θα ασχοληθεί. Χαίρομαι πολύ. Άμα ήταν αυτό το κριτήριο, τότε πέρυσι δεν θα είχαμε δει το προωρό. Το προωρό τώρα δεν είναι normal να πάει να τράβηξει. Δηλαδή και ο φωτογράφος τις περισσότερες περιπτώσεις, όταν θέλει απλά να τραβήξει κάτι με το τηλέφωνο του, δεν είναι λογικό να πει «Α, θα τραβήξω προωρό». Δηλαδή δεν. Κάποια πράγματα υπάρχουν, είναι καλό που υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουν για να κάνουν πατάγο. Μπαίνουν για να έχεις άλλα περιθώρια από αυτά που είχες πριν.
Και τώρα, εγώ έπρεπε να το λέω αυτό. Όχι εσύ.
Και τώρα, επειδή ήδη τώρα έχουμε το θέμα το οποίο έχει έρθει πακέτο με γκρίνια. Δηλαδή δεν πρόλαβε να τα πει αυτά η Apple. Από χτες τη νύχτα έχει φτάσει στα αυτιά μου γκρίνια κτλ. Έσκασε λοιπόν υποστήριξη για εγγραφή κατευθείαν και επεξεργασία κτλ. Και export βίντεο ProRes. Το ProRes είναι ένα codec που χρησιμοποιεί η Apple. Το έχει για επαγγελματική χρήση. Δηλαδή, όταν λέμε επαγγελματική χρήση, αν εγώ είμαι ένα στούντιο και έχω να κάνω τη δουλειά μου και θέλω να παραδώσω το τελικό αρχείο και να γίνει μετά export σε ό,τι άλλο format μπορεί να με ενδιαφέρει ανάλογα με τη διανομή που θα κάνω, και είναι ταινία, μπορεί να είναι σειρά, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το βίντεο κλιπ, μπορεί να είναι ό,τι να είναι, υπάρχει η πιθανότητα μία μελιτέα εκεί έξω, το στούντιο να παραδώσει. Το στούντιο, τέλος πάντων. Πώς λέγεται αυτό, να παραδώσει στον πελάτη το τελικό αρχείο σε ProRes. Μιλάμε για τέτοιο σενάριο.
Άρα μιλάμε για αρχεία ελάχιστον kilobyte.
Ελάχιστον kilobyte, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, ελάχιστον petabyte ίσως, μπορεί να είναι. Και λέει λοιπόν η Apple ότι αυτό ισχύει μόνο σε Pro και Pro Max. Έχει βάλει, λέει, στον Α15 hardware acceleration, γιατί αλλιώς θα μας κλαίαν οι ρέγγες.
Ο οποίος όμως υπάρχει και στα απλά ή μόνο στα... Επειδή είναι ο ίδιος επεξεργαστής, αυτό εννοώ.
Κοίτα, να σου πω. Αν είναι συγκεκριμένο block για πάρτι του στο chip, τότε μάλλον είναι παντού. Απλά στα 13 δεν μπαίνει στον κόπο να σου δώσει το περιθώριο για ProRes.
Μπορεί να είναι και ο extra... Πυρήνα στο GPU να παίζει.
Αυτό είναι το extra, γιατί, που θα έλεγα. Γιατί και αυτό περνιέται για hardware acceleration. Δεν υπάρχει περιορισμός. Δηλαδή, το hardware acceleration θεωρείται και το να χρησιμοποιείς το neural engine για κάποια διεργασία που βγάζει νόημα και τη GPU για κάποια διεργασία που επίσης βγάζει νόημα.
Okay.
Δεν είναι δηλαδή περιορισμός. Μπορεί να είναι και φάση GPU. Και υπάρχει και ένας άλλος περιορισμός ακόμη και στα Pro. Αν πάρει κάποιος Pro ή Pro Max με 128 GB αποθηκευτικό χώρο, μπορεί να τραβήξει σε ProRes σε 1080p 30 καρέ. Ενώ στις άλλες ορειτικότητες μπορεί να τραβήξει 4K στα 30. Δεν γίνεται ειδική αναφορά σε HDR, οπότε δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα. Μάλλον όχι. Και παίζει γκρίνια. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο περιορισμό στο μικρό, δηλαδή τι, ας πούμε, είμαστε οι απόκληροι κτλ. Και αυτό τώρα μου το λένε άτομα που δεν έχουν καμία δουλειά να μπλέξουν ποτέ με ProRes. Και λέω, καλά μου παιδιά, καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να έχει κάπου να διακόπτει και να σας αφήνει να το γυρίζετε. Εντάξει, οκ. Εγώ θέλω να δω αν ο περιορισμός αυτός είναι στο software ή στο hardware σε πρώτη φάση. Γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να είναι στο hardware αν στα 128 έχει πιο αργή flash. Αν το έχει κάνει τσίπικο εκεί και είναι πιο αργή η flash, τότε είναι περιορισμός του hardware και δεν πρόκειται να υπάρχει εναλλακτική. Αν δεν είναι περιορισμός του hardware και υπάρχει δηλαδή το bandwidth, τότε μπορεί να μιλάμε για περιορισμό της εφαρμογής της ίδιας της Apple, της κάμερα, του camera app, και ενδεχομένως μια εφαρμογή τριτού, όπως το Haylight, πώς λέγεται το ρημάδι, ή Pro Camera και δεν ξέρω εγώ τι, να μην έχουν αυτό το περιθώριο. Που έτσι κι αλλιώς και σήμερα που μιλάμε, σε ένα μάτσο τηλέφωνα, μπορούμε να βάλουμε αυτές τις εφαρμογές και να γράψουμε σε υψηλότερο bitrate από αυτό που γράφει η εφαρμογή της Apple. Όχι σε άλλο format, αλλά σε υψηλότερο και διπλάσιο ακόμη, παιδί μου. Αν ο περιορισμός είναι στο software και η Apple δεν, δηλαδή, προσφέρει την έξτρα δυνατότητα αυτή σε εφαρμογές τρίτων, τότε ο συγκεκριμένος περιορισμός στην εφαρμογή της Apple δεν θα έχει καμία συγκλονιστική αξία. Τώρα, γιατί όμως, δηλαδή γενικά, γιατί. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το ProRes έχει διάφορες βαθμίδες. Που έχει, νομίζω, έχει σίγουρα 4, μπορεί να έχει παραπάνω πλέον. Και όσο ανεβαίνουμε, είναι πιο ασυμπίεστο το πράγμα και πιάνει περισσότερο χώρο. Εγώ θα πιάσω λοιπόν, γιατί δεν ξέρω, δεν έχει διευκρινιστεί εδώ πέρα ποιο είδος ProRes χρησιμοποιεί ακριβώς. Αλλά εγώ είπα, ρε παιδί μου, ας μην πάω στο χειρότερο που είναι το LT, και είναι ο πιο πάτος. Ας πάω στο ένα σκαλί πιο πάνω, στο δεύτερο από τον πάτο. Σε αυτή τη ρύθμιση του ProRes, το γράφω 1080p στα 30 είναι 18 MB το δευτερόλεπτο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι 1 γίγκα το λεπτό.
Άρα μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα μία ταινία της μία μισής ώρας.
Ναι. Αν είναι ένα σκαλί πιο πάνω, πηγαίνει στα 2,5 GB το λεπτό. 1080p, Δεν κάνεις να κάνω τον υπολογισμό τι ισχύει για το 4K30 που τραβάζεις με τα τηλέφωνα που έχουν περισσότερο χώρο, διότι απογοητεύτηκα επαρκώς και με 1080. Δηλαδή μασάει χώρο σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν είναι normal να πει άνθρωπος θέλω να τραβήξω ένα βιντεάκι, θέλω να είναι καλής ποιότητας, ναι, και θα το βάλω ProRes. Δεν υπάρχει αυτό. Όποιος, δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει αυτή τη σκέψη, και γιατί να μην μπορώ να τραβήξω καλύτερο βίντεο στην καθημερινότητά μου, σας το λέω από τώρα, δεν είστε για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι για σας αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Και χάνετε το HDR από ό,τι φαίνεται, και χάνετε υψηλότερο frame rate, γιατί υπό νορμάλες συνθήκες με το πιο συμπιεσμένο βίντεο βαράει και 60. Και χάνετε και άλλα πράγματα που δεν νομίζω ότι αξίζει τη θυσία για να γουστάρετε με την πάρτι σας ότι τραβήξατε ProRes, που μετά αυτό θα το περάσετε πού, θα το δουλέψετε πώς και θα βγει τι και πότε. Δεν είναι για τη δουλειά. Είναι με τα ίδια που λέγαμε και για τη φωτογράφηση σε ProRaw. Είναι υποσυνθήκη μόνο. Υποσυνθήκη. Γιατί εμάς θα μας νιάξει που είμαστε ιδιώτες να τραβήξουμε 60. Αν ο άλλος θέλει να κάνει κάποια λήψη κούκου που τον βολεύει να την κάνει με τηλέφωνο σε κινηματογραφική παραγωγή, διότι είναι η γωνία πολύ κουλή σε πολύ πιεσμένο χώρο και δεν χωράει το κλασικό του το rig και δεν ξέρω και εγώ τι, χαίστηκε για τα 60 που δεν υπάρχουν, γιατί θα τραβήξει 24. Εμείς που έχουμε το περιθώριο να τραβήξουμε 24, έχει ρύθμιση το camera app. Ποιος τραβάει 24, παιδιά? Πού είστε και δεν σας ξέρω. Ποιος τραβάει 24 για την καθημερινότητά του? Δεν ξέρω, δηλαδή αλήθεια. Δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν για την πάρτι μας. Υπάρχουν για κάποιους άλλους. Αυτό.
Να μιλάς για σένα. Εγώ μπορεί να τραβάω.
Όχι τώρα, εντάξει. Οπότε νομίζω αυτό που μου έμεινε εκείνη την ώρα που έβλεπα την παρουσίαση είναι ότι έχουμε πιο... Αν είχα iPhone 12, 12 mini ή 12 τέλος, δεν θα κοιμόμουν να πάω στο 13. Όχι ότι δεν έχει μερικά nice stuff το 13, έχει. Αλλά δεν είναι κανένας χαμούλης σαν διαφορά. Περιέργως που δεν το περίμενα, εγώ περίμενα ανάποδα. Αν έχει κάποιος Pro, 12 Pro, Max ή όχι. Και κοιτάζει τα 13 για τα Pro, έχει περισσότερα πράγματα που διαφέρουν. Δηλαδή έχουν αλλάξει όλοι οι φάκοι, έχουν αλλάξει δύο σωστές αισθητήρες, έχει μπει δυνατότητα για μακροφωτογραφία, έχει μπει δυνατότητα για μακρο βίντεο και σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζει και time lapses και τέτοια σε μακρο που δεν γινόντουσαν πριν. Υπάρχει το ProRes τώρα, εντάξει, για πολύ ειδικές περιπτώσεις αυτό, δηλαδή τα πρώτα θα πιάσουν τόπο πιο άνετα, αυτό τώρα το δεύτερο δεν. Στην περίπτωση του Pro Max μάλιστα υπάρχει και έξτρα ισχύ GPU μεριά.
Ξεχνάς το βασικό, καλύτερη οθόνη.
Καλά, ναι, και καλύτερη οθόνη.
Εννοώ σε προμόσια, ναι, και τέτοια αυτό.
Ναι, ναι, καλύτερη οθόνη και πιο φωτεινή οθόνη και μεγαλύτερη αυτονομία, αισθητά μεγαλύτερη αυτονομία. Καλά, αυτό είναι across the board, ρε παιδί μου, αλλά πάλι σε συνδυασμό με τα 120 Hz, εγώ δεν θα ποντάριζα. Ακόμη και που είχαμε ακούσει ότι πάει για μεγαλύτερη μπαταρία και είχαμε ακούσει ότι μπορεί να είναι λίγο πιο χοντρά κτλ. Δεν θα είχα ποντάρει ότι θα παίζουν όλα αυτά μαζί και θα έχουμε ουσιώδη βελτίωση στην αυτονομία. Εγώ θα ποντάριζα στο ότι ή θα έχουμε αμεληταία και δεν θα λέγανε τίποτα, ξέρω εγώ, ή μπορεί να καταλήγαμε και χειρότερα.
Και χώρο, έτσι, περισσότερο.
Ναι, και χώρο. Καλά, χώρο είναι για τα 13άρια. Στα Pro, δηλαδή στις ίδιες τιμές, είναι τα ίδια τέτοια. Απλά έχουμε...
Τα περσινά Pro και αυτά ξεκινάγανε από 128, ε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Okay.
Ήταν 128. Από 64 ήταν τα μη Pro.
Ναι, αλλά ξέρεις, αυτός που είχε πάει στο 512, λέμε τώρα, έχει και το 1 τέρα πλέον, κάπως έτσι.
Ναι, αν κάποιος, δηλαδή, αν όντως κάποιος τώρα στα αλήθεια έχει λόγο να ασχοληθεί με ProRes, έχει λόγο να πάει να δώσει και τα 2000. Και θα τα δώσει τα 2000 και δεν θα λυπώ από 2000, γιατί ξέρει ακριβώς.
Πόσο κάνει μια αντίστοιχη, ναι.
Δεν είναι, όχι, είναι, ξέρει ακριβώς τι θα κάνει με μια κάμερα τέτοιου μεγέθους που του ανοίγει κάποιες πόρτες που πριν δεν τις άνοιγε κανένας, για πρακτικούς λόγους, ξεκάθαρα. Δεν είναι το ποιοτικό ότι μπορείς να, ότι οι κινηματογραφικές κάμερες είναι καλύτερες κάμερες. Φανά, δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για αυτό. Εννοείται. Αλλά κάποιες λήψεις είναι ζόρικες και υποφελούνται από τέτοιου είδους τσαχπινιές και τέτοιου είδους συσκευές με αυτές τις τσαχπινιές. Αυτός που ξέρει ότι έχει λόγο στα αλήθεια να κάνει κάτι τέτοιο, δεν τον ενδιαφέρει που κάνει 2000, θα πει, okay.
Να.
Γιατί αυτός κατά πάσα πιθανότητα έχει συνηθίσει ότι...
Να βάζει και άλλα μηδενικά από πίσω.
Κάνει 2000 ο default ο φακός που βάζει στην...
4K στο Cinematic δεν παίζει πουθενά, έτσι.
Στο Cinematic δεν παίζει πουθενά, γιατί παιδιά αυτό σίγουρα, αυτό τα βιάζει όλο, ό,τι hardware πρέπει να πεθαίνει εκεί μαζί. Δηλαδή.
Στο ProRes όμως, κανονικά, αν έχεις το χώρο...
Ναι, αν είσαι από 256GB και πάνω, σε Pro, που έτσι κι αλλιώς μόνο και έχει ProRes, πηγαίνει 4K 30.
Okay.
Αλλά φαίνεται να μην είναι με Dolby Vision, ξέρω εγώ, HDR και σουξουμουξου ματέλακια.
Του χρόνου αυτά, εντάξει.
Ναι. Εντάξει. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πιο σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα σε Pro και μη Pro. Το άλμα κατ' εμέ περίεργος στα κομμάτια του Pro σε σχέση με πέρυσι είναι μεγαλύτερο από ότι στα μη Pro. Πιο εύκολα θα πιστεί αυτός που έδωσε κερατιάδικα πέρυσι να ξαναδώσει κερατιάδικα φέτος παρά όλοι οι υπόλοιποι. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό καθόλου.
Τον ακούτε πώς ψήνει τον εαυτό του, έτσι.
Εγώ ψήνομαι γιατί έχω πρόβλημα.
Εντάξει.
Και έχω πρόβλημα που δεν λύνεται. Και δεν εννοώ αυτά που εννοώ συνήθως αυτός εργαζόμενος. αυτά δεν λύνονται. Δεν λύνονται έτσι κι αλλιώς και είναι άλλου τύπου. Μιλάω, έχω τεχνικό ζήτημα. Θα παραπονεθώ σε άλλο επεισόδιο. Γιατί θέλει εξήγηση το πράγμα. Και επειδή είδα ότι δεν λύνεται το πράγμα, μάλλον ο μόνος τρόπος να το λύσω είναι να πάρω τηλέφωνο. Είμαστε τέτοιο level.
Ένα δράμα που περνάς κι εσύ.
Ναι. κάτι τέτοιο. Μη μου το θυμίσεις. Γιατί δεν είχα κανένα σκοπό να αλλάξω φέτος τηλέφωνο. Και δεν ψάχνω να αλλάξω τηλέφωνο επειδή τέτοια είναι η κάψα μου για όλα αυτά. Τα γουστάρω εγώ αυτά, οκ. Okay. Αλλά αν δεν είχα και θέμα, δεν θα έπαιρνα εγώ άλλο τηλέφωνο. Anyway. Οπότε δεν ξέρω τι να καταλάβω για όλη αυτή τη θεωρία ότι θα ήταν και καλά πολύ προβλεπέ, πολύ χαλαρό το φετινό το refresh. Βέβαια για τα 13 για τα απλά μπορεί να το πει κάποιος. Εντάξει, το δέχομαι.
Κοίτα, σε πρώτη όψη ξεγελάει λίγο έτσι. Ακόμα και. Δηλαδή πάλι θα σου πούνε ίδιο design, ίδιο. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Αυτό ισχύει.
Οπότε, δηλαδή για να καταλάβεις, ειδικά στα Pro, τις διαφορές με την κάμερα και αυτά, πρέπει να σκάψεις λίγο. Έτσι, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, σαν πρώτο άκουσμα, η ατάκα μια από τα ίδια είναι, νομίζω θα πάει σύννεφο πάλι.
Είναι, κοίτα, γενικά, όπως ίσχυε γενικότερα στη φωτογραφία, σκέψου. Ότι, όταν μπαίνει κάποιος σε ένα κατάστημα να ψάξει και φωτογραφική. Εγώ που κάποτε υποτίθεται πρέπει να του πουλάω φωτογραφικές, το να τους εξηγήσεις πράγματα που θα έχουν επίπτωση όντως στο τράβηγμά τους, όχι φανταστικά που δεν τους νοιάζουν αυτούς, ακόμα και τα πιο βασικά είναι above and beyond, γιατί λογικό είναι να μην είναι ο άλλος εξοικειωμένος. Δηλαδή από τις κλασικές συζητήσεις που έχω, έρχεται ο άλλος, θέλει να πάρει και καλά SLR, DSLR, που είναι ένα σύστημα που αλλάζει με φακούς, αλλάζει φακούς, έτσι, το ξέρει ότι θα αλλάζει φακούς και σου λέει πόσο zoom έχει και λέω let's do it. Πάμε πάλι. Αυτό. Είναι έτσι και έτσι, είναι έτσι και έτσι. Δεν θα δει, γιατί εκεί δεν είναι και τηλέφωνο που θα βγει κάποιος κατασκευαστής και θα πει έχω τόσο zoom. Δεν θα σου πει κανένας κατασκευαστής που σου πουλάει φακούς, αυτός ο φακός είναι τόσο zoom. Κανένας δεν θα σου το πει, γιατί ξέρει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Δεν το γράφει πάνω. Αλλά ναι, anyhow. Οπότε καταλήγεις και εδώ τώρα με πολλά πράγματα. Δηλαδή το Smart HDR θα έχει βελτίωση σε group photos που δεν είναι εξαίρεση το group photo. Δεν είναι εξαίρεση. Είναι το normal σενάριο. Αλλά δεν θα το σκεφτεί ο άλλος. Απλά θα συμβεί και ζήτημα είναι θα το παρατηρήσει, ξέρω εγώ.
Ναι. Okay. Αυτό ήθελα να πω ότι σε σενάρια real life. Καταρχάς, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν με ένα κινητό iPhone, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να βγάλουν τις φωτογραφίες που δείχνουν στις παρουσιάσεις. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω ότι βγαίνουν τέτοιες φωτογραφίες.
Όχι, μα το ζήτημα δεν είναι μόνο το hardware που έχεις. Το ζήτημα είναι αν νιώθεις και σαν φωτογράφος.
Δηλαδή, άρα, παιδί μου, πες ότι νιώθεις σαν φωτογράφος. Εντάξει, όχι full, αλλά οκ, okay, έχεις κάποιες. Δεν έχω δει, ρε παιδί μου, φωτογράφηση. Εντάξει, έχω δει καλές φωτογραφίες και αυτά. Αλλά αυτό που δείχνει Apple είναι εξωπραγματικό πάντα, κάθε χρονιά. Και δεν ξέρω, άρα όλα αυτά, δηλαδή πλην του cinematic mode, πώς το διάλογο λέγεται, το οποίο είναι εμφανές, έτσι. Και είναι και λίγο gimmick και θα παίξει και λίγο, θα πατάς και την οθόνη για να κάνει, ξέρεις, χειροκίνητο το Fox, να που τραβάς και τα λοιπά. Τα άλλα είναι, ναι, οκ, okay, όλα τα γουστάρουμε και αυτά, αλλά αυτό που είπες, δεν ξέρω αν θα φανεί στον άλλον εύκολα. Δηλαδή το HDR εγώ το παρατηρώ, δηλαδή, και με ξαφνιάζει ακόμα και στο δικό μου τηλέφωνο, έτσι, όταν λειτουργεί σωστά, όταν βλέπω ότι τραβάω μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, με λίγο περίεργο φωτισμό, λίγο πριν το σούρπο και έχει ο ουρανό και ξέρεις, βλέπω στην οθόνη άσπρο ουρανό και τραβάω τη φωτογραφία και έχει κανονικά γαλάζιο με συννεφάκι και εκεί λες wow, ok, ναι, εντάξει
είναι, αλλά πρέπει να το πάθει κάποιος για να το συνειδητοποιήσει. Ναι. Και αυτό το λέω τώρα με το. Και δυστυχώς ο μόνος τρόπος να το πάθεις είναι να πάρεις τηλέφωνο. Αυτό είναι πάντα το εμπόδιο.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να πείσεις κάποιον και δεν ξέρω αν αυτός ο κάποιος μετά θα συνειδητοποιεί αυτό που γίνεται. Αν θα το βλέπει. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα έχει τόση μεγάλη ποιότητα η φωτογραφία, τη διαφορά δηλαδή στην ποιότητα η φωτογραφία που τραβάει στην καθημερινή του χρήση.
Γι' αυτό σφίγγομαι μετά απλά τα 13 άρια, γιατί και δεν υπάρχει κάτι ουγ να του πεις και στη φωτογραφία. Ενώ στα προ θα γυρίσει και θα του πεις, κοίταξε να δεις, λειτουργεί όπως πρέπει με ακόμη χειρότερο φωτισμό, είναι κάτι το οποίο θα το πάθει, θα το δει.
Ναι, και αυτό με τα selfies που είπες και όλα αυτά που μπορεί να κάνει πορτρέτα και night mode και όλα αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, οι selfies έχουν αρχίσει να γίνονται πιο σημαντικές από τις πίσω κάμερες κτλ.
Ναι, καλά. Αν και νομίζω ότι άσχετα με το πόσο πόνο δίνει κάποιος selfie, ότι αυτό που είναι πιο χρήσιμο σε πάρα πολλά σενάρια που δεν είναι απλά για το χαβαλέ, όπως είναι συνήθως οι περισσότερες selfies. Είναι το ρημάδι του night mode.
Ναι.
Είναι δηλαδή ξεκάθαρα. Κάνεις κάποιες λήψεις, απλά δεν γίνονταν αλλιώς. Και εντάξει, δεν είναι το πιο φυσικό αποτέλεσμα όλων των εποχών. Αλλά προτιμώ τη γραμμή που έχει τραβήξει η Apple σε σχέση με τη γραμμή που είχε πρώτο τραβήξει. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει από τότε από την αμαρτία μου. Οπότε δεν θέλω να το δέσω κόμπο για την Google. Όπου τράβαγες και ναι, μεν ήταν φοβερό αυτό που έκανε, αλλά έβλεπες το αποτέλεσμα και ήσουν σίγουρος ότι αυτό τραβήχθηκε μέρα. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να τραβήξω και να μην είναι μέρα. Ναι. Δηλαδή ήθελα να τραβήξω να κάνω βραδινό πλάνο και να βγει το πλάνο και να φαίνεται το πράγμα. Όχι να νομίζω ότι πήγα άλλη ώρα και τράβαγα. Οπότε είναι λίγο αφύσικο και πάλι αυτό τη Apple. Οπότε υποσυνθήκη πιάνω τον εαυτό μου καμιά φορά, ρε παιδί μου, να το βγάζω off για συγκεκριμένη λήψη επειδή θέλω να πετύχω κάτι άλλο. Αλλά και να μην το βγάλω ποτέ off, νομίζω είναι κάτι το οποίο βγαίνει αγώγιστα χρήσιμο σε οποιονδήποτε.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Οπότε τι, εδώ σταματάμε.
Τώρα παιδιά, τώρα και να ξέχασα κάτι... Δεν το έχω εγκεφαλικά, δηλαδή.
Να πω εγώ μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία εννοείται δεν την είπανε, την είχαν βάλει σε υποσημείωση, ότι 20 του μήνα κυκλοφορούν επίσημα τα iOS, iPadOS, WatchOS.
Όχι macOS.
Όχι macOS και tvOS, οι καινούργιες εκδόσεις, 15, 8 και 15 πάλι. Οπότε πότε, είναι λιγότερο από εβδομάδα. Όχι.
Ναι, στην ουσία είναι 20 βγαίνουν τα updates, 24 βγαίνουν τα τηλέφωνα σίγουρα. Και νομίζω ότι βγαίνουν και τα iPad. 24 τώρα λέμε αυτό που έχει πει τουλάχιστον για Αμερική η Apple, Αμερική. Το, αν θα έχουμε εδώ delay. Συνήθως πλέον δεν έχουμε delay της προκοπής, αλλά είναι λίγο random. Δηλαδή κάποια μπορεί να μας κάτσουν και ίδια μέρα, κάποια μπορεί να μας κάτσουν 15 μέρες αργότερα, κάποια μία εβδομάδα αργότερα, είναι λίγο σχετικό.
Ναι, δεν ξέρουμε τι έχει παιχθεί με διαθεσιμότητες και τέτοια τώρα αυτό.
Ναι, νομίζω ακόμη δεν έχουν βγει διαφημίσεις, μάλλον, ημερομηνίες συγκεκριμένες. Δηλαδή υπάρχουν φόρμες για εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι για Ελλάδα δεν έχει δοθεί ακόμη συγκεκριμένη.
Πάμε εδώ, γιατί τόση ώρα ήμουν εκεί μέσα, κάτσε να το μπας. Πάντως ναι, νομίζω ότι η Αμερική ξεκινάει και προπαραγγελίες στις 16.
Παρασκευές ξεκινάνε, οπότε ναι, μάλλον ναι, μάλλον 16. Όχι, αν ξεκινάνε Παρασκευές θα είναι 17. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, δεν πιάνουν εμάς έτσι κι αλλιώς. Οπότε,
ναι, εντάξει, νομίζω 16 είδα. Ναι, όντως δεν λέει κάτι. Λέει απλά να διαλέξεις το μοντέλο που θες. Και φεύγω γρήγορα, γρήγορα. Για να μην διαλέξω το μοντέλο που θέλω.
Αν τώρα είστε λίγο on the fence που λένε, λογικά του χρόνου, εκτός ότι θα έχουμε καινούριο design, όπως προβλέπετε κάθε 2 χρόνια είναι που έχουμε πιο μεγάλη αλλαγή στο design, θα έχουμε και αλλαγή στο process node για το chip. Τώρα λεγόταν ότι θα πάει στα 3 nano, τώρα λέγεται ότι μάλλον θα πάει στα 4 nano. Αν πάει στα 4 nano δεν θα είναι μεγάλη η διαφορά, πιστεύω πάλι, εκτός αν το παίξουν λίγο περίεργα. Αλλά... Okay. Είναι λίγο τέτοιο, λίγο φλου η φάση. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στα Pro μπορούμε να πούμε ότι είχαμε χρονιά S από τα παλιά τα χρόνια, που εκεί ήταν κατά μία έννοια η καλύτερη εκδοχή τηλεφώνου στο συγκεκριμένο σασί πριν γίνει redesign. Ενώ στα απλά δεν έχουμε χρονιά S. Έχουμε χρονιά που δεν ξέρω τι είναι. Έχουμε μια χρονιά που είναι χρονιά.
Νομίζω ανάποδα. Τα απλά είναι S που είναι λίγο καλύτερα και τα Max και τα Pro είναι πιο έντονη διαφορά. Δηλαδή με βάση αυτά που μου έλεγες πριν.
Με αυτό το σκεπτικό το είπα, αλλά απλά δίνουμε άλλη ερμηνεία μεταξύ μας στο S. Γι' αυτό...
Ναι, γιατί εγώ συνήθως στο S έχω στο μυαλό μου, ξέρεις, το ίδιο τηλέφωνο λίγο πιο γρήγορο. Και άντε και ένα-δυο χαζά.
Εγώ αυτό. Το έχω ως και καλά, ξέρεις, το Final Form.
Εντάξει.
Okay. Που έχουν πάει όλα όπως πρέπει να πάνε για αυτό το σασί, ας πούμε. Ξέρεις, είναι κάπως έτσι.
Okay.
Και ναι, ήταν απαλού το περίμενα. Απαλού μου έκατσε καλή εντύπωση. Αλλά okay. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν είναι περίπτωση, ξέρεις, πάμε τρεχάτε όλοι και τα λοιπά, εκτός πια αν είστε... αν αγοράσετε πέρυσι, έτσι, γιατί αν αγοράσετε πρόπερση και πιο πίσω, σε τέτοιες αποστάσεις χρονικές, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή, κάτι που να...
Ρε μάνα, παράταμε τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άσε με.
Δεν υπάρχει κανένας.
Και μόνο που είναι γαλάζιο και μου αρέσει, παράταμε.
Λεωνίδα, κοίταξε να δεις. Εγώ απλά θα πω ότι έχεις iPad Pro, είσαι Pro τύπος, με α9X, και το ξεφτιλέ το iPad αυτή τη στιγμή είναι με α13 Bionic.
Και με μεγαλύτερη οθόνη κιόλας.
Και μεγαλύτερη οθόνη. Αυτό. Πάρε και ένα.
Τι να πάρω βανιλά. Ποτέ. Ζάμε.
Κάτσε να πονέσετε, να δω τι θα πρωτοπάρεις, παιδιά.
Όχι, ρε φίλε. Ή θα πάρω ό,τι θέλω ή δεν θα πάρω τίποτα. Αλλιώς στα χέρια μου το iPad.
Και εγώ έχω την ίδια βλακία, το ίδιο, έχω το ίδιο σκάλωμα. Και γι' αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνω αυτό που θέλω, παίρνω ό,τι χειρότερο και φεύγουν όλα τα λεφτά με την πία. Δεν μένει τίποτα, πουθενά καθόλου.
Εν τω μεταξύ, κολλάω κιόλα, γιατί τα δύο iPad που έχω επιλέξει τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν και τα δύο iPad που ξαφανιστήκαν από την αγορά. Μπαμ, μπαμ, έτσι. Δηλαδή, δεν το έχω, ρε παιδί μου.
Εντάξει, κοίτα, το πρωτότυπο iPad Pro, ναι, άλλαξε γρήγορα το design, άλλαξε, okay, αλλά δεν ήταν ότι δεν σε έβγαλε, αλλά το πρώτο Retina. Αλλά το πρώτο Retina ήταν μούτζα.
Πω ρε φίλε, μέσα σε 6 μήνες το είχα να αποσύρει.
Ήτανε μούτζα το πρώτο Retina.
Ήταν.
Ακόμα το έχω ανάβει. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς γιατί ανάβει. Δηλαδή είναι που λες ότι άμα πεθάνεις θα το καταλάβω.
Το έχω δώσει και νομίζω, δεν ξέρω αν το λειτουργεί πια. Αλλά μέχρι πρόσφατα σχετικά το χρησιμοποιούσε σχεδόν ενεργά. Οκ, okay, λοιπόν, έλα, μπορώ να κλείσω τις σελίδες γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω, δεν θέλω να πάρω.
Αχ, να δω το πω, θα φύσω να πάρει το μοντάζ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πονάμε όλοι. Κυλοτρόπος, αυτά. Θα λέμε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε γκρίνια που με οδηγεί στην αλλαγή του τηλεφώνου. Θα έχουμε γκρίνια του Λεωνίδα χωρίς να ξέρω το θέμα, απλά το θεωρώ αυτονόητο.
Όχι, όχι, εγώ ξέρω ότι δεν γκρινιάζω πια.
Πια. Όχι πια δάκρυα. Τι άλλο θα έχουμε. Θα έχουμε εντάξει το τι έχει γίνει στο μεταξύ σε άλλες υπηρεσίες, αν θα έχει προκύψει το τίποτα. Θα έχουμε εκεί τη δίκη να γουστάρουμε.
Όχι, δεν έρχομαι, άσε με.
Και υποτίθεται ότι κάποια στιγμή έχουμε να καλύψουμε για κάτι νέες εφαρμογές που φυτρώσανε. Μη μου πεις, Λεωνίδα, ότι δεν σε ενδιαφέρει το Documents X. Εγώ νόμιζα ότι όταν έσκαγε το newsletter, που το λαμβάνω κι εγώ, ότι με έπαιρνε τηλέφωνο και θα βγα ουρλιαχτά. Αλλά δεν ένιωσα τίποτα, δεν έκανε
τίποτα. Ναι, γιατί έχω σταματήσει να το έχω στη Tintom. Το έχω αυτό, γιατί το files πλέον έχει καλύψει τα βασικά που θέλω. Εννοείται ότι το κατέβασα να δω τι έχει παιχτεί. Τώρα θα με κάνεις να ασχοληθώ.
Έτσι, τέχνη θέλει θυσίες. Ναι. Ο συνήθως. Γιατί έχω και εγώ μια άλλη εφαρμογή που μου φύτρωσε από το πουθενά. Εγώ τι έπαθα. Είχα μια εφαρμογή στα παρισμένη να την αγοράσω. Και ξαφνικά μου έρχεται ένα license key. Και λέω, τώρα δεν έχω δικαιολογία. τώρα και θα τη χρησιμοποιήσω, προφανώς. Και θα την καλύψουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλω να το κάνω. Και μόλις με διευκόλυναν οι άνθρωποι. Οπότε, οκ. Okay.
Ωραία. Καλοί άνθρωποι.
Καλοί άνθρωποι.
Εντάξει.
Αυτά. Κάντε όρεξη την επόμενη εβδομάδα. Πάμε. Έχουμε ξεμπερδέψει με το event. Περαστικά. Τώρα, pre-orders. Ξέρω εγώ τι είναι. Ενέχειρο.
Νεφρά.
Ναι. Υποθήκες. Ξέρετε. Αυτά. Ό,τι ισχύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Αυτά. Σας αφήνουμε. Τσαο.
Γεια σας.